Tā, kolēģi, atsākam Finanšu komitejas sēdi. Mums tā kā Ina būtu vajadzīga.
Jā, es esmu.
Jā.
Tad es varu turpināt attiecībā par iesākto tēmu.
Tā, turpinam jautājumus, jo es visu labi. Mēs bijām... Tā kā, ko gribējām, tā tad tu informāciju sniedzi. Tagad turpināsim ar jautājumiem. Tā, kamēr nav galvenais jautātājs, es mēģināšu uzdot tādu jautājumu. Vakar mēs ar Oļegu bijām kolkā vakarā gan, un mēģinājām saprast, nu, kā teikt, kādas rīcības, jeb darbības še notika šai objektā, un tā izskatot visu, man radās tāds ļoti tāds nopietnas jautājums par šī projekta liederību kā tādu. 425 000 mēs izrunājām ar pagasta pārvaldes pārstāvi, kā lai pasaka, ja? Nu, cik un kādi pasākumi notiek šajā tautas namā, cik, nu, kāda liederība varētu būt šim lielam laukumam? Vai jūs esat apsvēruši arī tādu iespēju, vai obligāti jābruģē? Varbūt ir jāsataisa, ja jāsaremontē asfalts. Nu, tādas dažādas nianses, ja? Un trešā lieta, es tā ļoti baidos, bet vajag apskatīties vēlreiz EJZAF projektu nosacījumus, vai šī nobrauktuve, kas būs priekš operatīvā transporta, vai vispār šāda aktivitāte kvalificējas. Vai jūs to esat skaidrojuši? Nu, trīs jautājumus es tev mazas uzdevu. Kā jūs projektā pamatosiet liederību? Tas ir sarežģīti.
Jā, par to liederību. Jā, protams, kolks tautas nams nav tas, ka tiek lielākais. Un, protams, tur nav tik liela aktivitāte, kā tas varētu būt varbūt citos ciem centros. Bet, nu jā, varbūt arī šie tie ieguldījumi pietiekami lieli. Bet, nu, jā, tie pasākumi, kas notiek, nu es neesmu konkrēti noskaidrojis, cik varbūt tie pasākumi, varbūt, jā, tas ir mans uzdevums, kas man ir jāizpēta, viesniedzot projektu, jā, cik tad pasākumi vidē gadā notiek šajā tautas namā, jā, bet, kā jau es minēju, jau iepriekš, šeit jau ne un tikai uz tautas namu, ka teikt, vērst šī te teritorijas labiekārtošana, bet arī kā pie pludmales, jo, nu, vasarā tomēr cilvēki ir diezgan daudz, pie kolksra, protams, tas ir kā kaut kas cits, jā, tur, protams, brauc vairāk tie turisti nekā šeit, bet, cik man zināms, tad pie kolksra tur nav īsti, jā, kur atpūsties, peldēties, tad šī ir viena no tām vietām, kur ir šī tie pludmale, kur cilvēki tomēr brauc ne tikai apskatīt kā pārkā objektu, bet arī, kā teikt, kā atpūtu. Nu, jā, par to, par tas būtu tā kā par to liederību. Protams, jā, nu, viņi tur ir vēl, es sazināšos, un domāju, kad arī jau uz domas sēd, šis jautājums tiks virzīts, tad es noprecizēšu konkrēti, cik šo pasākumu notiek gada griezumā, cik ir apmēram apmeklētāju skaits, lai saprastu šo te izvērtēt, vēl vienreiz pārskatīt šo te liederību.
1850 kvadrātmetru, cik mašīnas tur var nu, nostāties, jeb stāvēt, jeb, kā teikt. Esat arī tādu jautājumu kalkulējuši?
Par esošo laukumu šīs mašīnas, man parprāt, daudz nevarēja nostāties, jo viņam šis te laukums ir tādā neordinārā, kas saka, nu, izvietojumā, tāpēc arī ir plānotas mazlietīgi pie pievada ceļa, kas man pienā pie tautas nama paplašināt to vietu. Līdz ar to, tad ja ņemam nevis taisnā, bet perpendikulāri, bet slīpā veidā, tad jau šīs mašīnas tur sastāties vairāk. Es zinu, ka arī Eva ir pieslēgusies šīm zemām. Varbūt tās, ka viņi varēs vairāk varbūt tās pakomentēt tieši konkrēti, cik tās automašīnas var novietot.
Un derētu arī Ligita parādījās, jā? Kā saka. Jo vakar arī bija atsauce, kad pārvaldes vadītāji apvienīja, kā jūs tagad pareizi saucties, jā? Apvienotās pārvaldes vadītāji, arī nu, virzīju šo jautājumu, jo mēs savukārt atkal, tulīt, Lauri, mēs savukārt vairāk domājām, vai to naudu neieguldīt lietderīgāk kādos citos ciemos, nobrauktuvēs, bet mēs arī ar Aldi tikko vēl pirms šī jautājuma skatīšanas debatējām. Nu, es tāpēc uzdevu to jautājumu par finansējumu lietderību, ja? Tā, nu, klausos, kurš nākošais? Ligita vai Eva?
Nu, labdien, vēl vienreiz. Es ceru, ka mani dzird, jo mums ik pa laikam pārtrūkst šī te saikne. Ezējām attiecībā pret mašīnu šo te izvietojumu, bet tas, kas ir norādīts šajā grafiskajā pielikumā, manuprāt, pietiekoši, un ja tā ir tikai tāds uzmetums, tad mūsu priekšlikums bija arī šo te zaļo zonu, kas atrodas vidus šim te bruģēšanas laukumam, likt savādākā formātā, lai arī pie to var novietot mašīnas. Tā kā īsti pret tiem pasākumiem tas mašīnu novietošanas platība it kā ir pietiekoša, ja runājam par tieši par stāvvietām.
Mans jautājums bija par finansējumu lietderību, nu, sapratāt mani, ja? Uz šo objektu varbūt bija vajadzīgas citas aktivitātes, kuras būtu no Eiropas naudas izlietojums būtu saimnieciskāks un lietderīgāks. Ja tādu nevērtējāt, bet šobrīd es saprotu arī tā laika, laikam jums nebija. Bet kopš Aldi, kad mēs skatījām iepriekšo reizi, ka pavasarī, nē, kad bija pagājuši gadu?
Martā,
ja? Tad jau arī tad bija arī aktualizēts šis jautājums. Nu, runājam.
Nu, viens, kas ir no mūsu, ja es vēl varu piebilst, par cik mēs tagad diskutējam par to liederību, tad svarīgi mūsuprāt ir arī šī te nobrauktuvē, ko mēs tā kā taisam, nu, plānojam, teiksim, likt ar šiem te koku vairogiem, kur nodrošināt arī šo operatīvā transporta līdzekļu piekļuvi jūrai, jo piekrastes attīstības plānojumā šīs te piekļuvi būtu vēl viena vieta, ko mēs varētu norādīt, kur tiešām šie te dienesti var nokļūt līdz ūdenim, ja es tādā veidā varu atbildēt.
Jums vajag apskatīties ministru kabineta noteikumus, vai šāda aktivitāte ir nu, kvalificējis, nu, saprat man pareizi, ja? Jo man ļoti bail, kad es arī pati papētīšu vēl, ja? Bet fakts kā tāds, pakonsultēties arī ar partnerību, jo lai neiznāk tā, ka ieplānojam un beigās lieki, kā saka, rezervējam naudu, ja? Tā... Lauris pierējis vēl, jā, un tad tur vēl palika neatbildētā daļa.
Jā, es gribēju uzdevot jautājumu par, kas ir galvenais mērķis šo laukumu izbūvējot, pārbūvējot laipas. Mēs koncentrējamies uz tautas nama kaut kādiem ieguvumiem, vai tomēr mēs koncentrējamies uz pludmali pieejamību? Uz vidi. Tātad šeit mums galvenais rādītājs, tā kā būtu apmeklētājs skaits, kas pēc tam šeit būs un nenodarīs zaudējums dabai. Tā vienkārši runājot.
Nu, jā, jā.
Nu.
Nu, komentēju, Mina.
Jā, pareizi jau jūs teicāt, tā arī ir, viņš nav tikai, nevar tā pateikt, ka tas ir tikai uz tautsnam, tas ir arī uz vispār uz infrastruktūras sakārtošanu, lai mazinātu ietekmi uz vidi, gan šis stāvlaukums, gan šī tā laipa, gan šis pievadceļš, kas nodrošina pievadvē pie jūras. Ja? Jā, protams, kā viens no galvenajiem aspektiem šis te operatīvais transports, bet tas jau nenozīmē, ka, jo tur jau ir iebraukts šīs pēdas, un cik man zināms, arī rīkojas šīs pašas uguns naktis, kas ir ļoti populārs pasākums, jā, visā piejūrā, tad arī šeit ir nepieciešama šī piekļuva pie jūras, un lai mēs šo te noslodzi uz antropogēno noslodzi mazinātu jau uz visiem tajā esošajā biotopiem, tad ir nepieciešams šādu te pievadu ceļu sakārtot, jā, un arī šo te laipu, un arī, protams, tas stālaukums arī.
Uh-huh. Eva Frišenfelde vēlētos kaut ko piebilst. Eva?
Jā, jā. Mani dzird? Tā ir vienīgā publiskā pludmale kaut kas ciemā pie tautsnam.
Skaidrs, jā. Tā vēl jautājumi, komentāri. Aldis, lūdzu.
Jā, nedaudz. Gribētos panoskaidrot par šo te mūsu pievienoto tā kā kontrola tāmi. Jā, pirmkārt, paldies par to, ka ir rasta apdomāts un rasta tā iespēja tomēr arī tās nobrauktuves. Šajā projektā mēģināt integrēt, jo, ja mēs runājam par vidas saglabāšanu noteikti vai par to vajadzību, tad tieši tā piekļuve jūrai no tās esošās ceļiem laukumiem, tas ir tas, kas mums vienmēr iztrūkst piekrastē, es teiktu. Vienmēr ar to ir problēmas, un labi, ka mēs šādu vietu varētu izveidot. bet ja var pie tās tāmas, pie teritorijas labiekārtošana, tātad, ko es redzu? Es redzu masīvas laivas formas lapenes ar galdiem, 3 gabalas, 16 tūkstoši. Kas tas ir un ko no tā var iegūt, vai kam tas ir paredzēts, vai kā tas projektā ietilptu un kaut ko dotu. 6-1 pozīcija.
Jā, es sapratu, par kur pozīcija iet runa. Jā, šīs te, kā jau es teicu, šī ir tikai aplēse. Protams, pēc tam, ja projekts tiks apstiprināts, es jau atkārtojos, man liekas, vairāk kārt, tad mēs sanāksim kopā darba grupas, sīks malks, kur plauzi vēl pārvērtiesim pirms tiks atkārt uzsākt būvniecību dokumentu izstrādi. Jā, kāpēc vispār šāda te ideja? Katrā ziņā nav noslēpums, ka cilvēki, kas brauc, ģimenes brauc ar bērniem, atpūsties pie jūras, viņi nebrauc uz pāris stundām tikai nopeldēties. Vietējie var būt, bet tie, kas brauc tālāk, tie brauc uz ilgāku laiku. Protams, gribas arī apsēsties pāris, tas, lai nebūtu smiltīs jāsēž un lai nebūtu, ka šeit būtu tāda pietiekami laba, diezgan tuvu jūrai, vieta, kur varētu ģimenes, kas saka, atpūsties. Nu, protams, jā, 3 varbūt ir par daudz, bet tas bija tas mūsu kopējais patreizējais lēmums, ko mēs pieņēmām. Nu, jāskatās pēc esošās situācijas un tālāk jau tad projektā, kad teikt, ieviešanas laikā, tas tiks vēl tiks smalkāk, skorpulzāk izvērtēts. Bet tā doma ir tie tā, lai nebūtu tikai, tikai plikātā peldvieta, bet lai arī būtu, sakārtot šī teritorija arī pieejam ģimenēm, ar bērniem un arī kādiem kolektīviem, varbūt pasākumiem, no tāds skatu punkti. Kāpēc tik dārgs? Tāpēc, ka viņas ir, jā, kā jau mēs iepriekš arī minēju, atbilstoši šai te visu kolks piekrakstāju teritorijas labiekārtošanu šim te vienotajam konceptam un šīs te apgāstās laivas. Masīvu koks, protams, viņš ir dārgāks, bet viņš tomēr atkal ir ilgmūžīgāks, jā, attiecībā uz skarbējiem pievūras klimatiskajiem apstākļiem.
Jā, tātad īsumā šīs te masīvās lapenes ir paredzēts, ka trijās vietās novietots kaut kādas konstrukcijas ar galdiem, ar jumtiem un soliem un kaut kā tā, tajā teritorijā brīvi stāvošas.
Jā, tieši tā, nu tas ir viens kopējs, nu gan jau, kad būsiet dzīvē redzējis, ja ka ir galds, pie tā ir klāta soli apkārt, un, protams, šī te nojumīte, kas pasargā no lietus, jā, ja nu pēkšņi tāds pasaules laikā uznākas, lai cilvēki nebūtu gluži vien klājot debesis.
Nu, vienkārši tas tā cena, galds un solis, nu, maksā, piemēram, 300 eiro, bet tas izmaksas. Vienkārši jūs esat šo tāmu šobrīd nolikuši pretī vērtēšanai, tāpēc es it kā īsti negribētu paļauties uz to, ka mēs par to domāsim rīt. vai vēlāk?
Jā, es saprotu, bet nu, katrā ziņā ir izskatīts, saka, jau es neapspriežu un neapstrīdu savu kolēģu kvalificētu būvinženieru, ka teikt, zināšanas, un viņš ir izskatījis, izpētījis jau gan arī internetos ar pieejamās materiālus jau, un citos projektos, ja, kur šīs te cenas ir nu, pietiekami adekvātas, ja, un viņas nav uzpūsts, un ka teikt, ļoti īpaši tur sadārdzināts.
Jā, bet gribējās zināt, kas tas ir, par ko to naudu dod, tas ir tas stāsts, jo kā mēs varam runāt par to, vai tas ir dārgi vai lēti, ja mēs nezinām, ko mēs par to naudu pērkam. Nu, pagaidām man īsti, saku godīgi, man nepalika skaidrs, kas tas ir un attiecīgi, vai tas ir, vai tas būtu tajā vietā, tajā brīdī nepieciešams tādā veidā.
Nu, protams, ja tā ir masīva koka, tad tas nozīmē, ka viņš arī attiecīgi maksās. Tas nebūs finiera dēls, kas tur būs par lētākām naudām.
Pagaidām, tā tad tas vārds masīva attiecas uz koku vai uz pašu lapeni? Jo tas, ko es lasu šeit, masīva lapene. Un es to uztveru, ka tas ir kaut kas monumentāls pēc būves latviešu valodā. Nu tā tas teikums skan. Tas nav par materiālu.
Nu, varbūt nav īsti pareizi noformulēts, okay, jā.
Labi, ja tas ir masīva koks, tad tas jautājums varētu nebūt tāds. Bet nu, rakstīts ir tas, kas ir rakstīts. Es lasu to, kas mums tiek iedots. Jā, tā tad noteikti arī es lūgtu pievērst uzmanību, piemēram, atkritumu urnai pa 1000 eiro gabalā. Un tad, manuprāt, diezgan dārgs tas ir produkts. Un tad šī tualetes ēka ar dušu, ja?
Jā.
Tas ir, saprot, arī kāds tipveida modulis, kurā mēs iegūstam arī pie reizes dušu, kas tagad domāt ir pludmales apmeklētājiem. Es pareizi taču
Jā, saprot, viņa būs atvērta. Varēs viņu izmantot gan labie rīcības, gan dušu, gan pludmales apmeklētājiem.
Jā, un šajā, piemēram, šajā tāmē vai šajā projektā tiek paredzēts arī šo te pieslēgumu izveidošanu, elektrība, kanalizācija, ūdensvads.
Tieši tā, tāpēc arī jā. Viņi varbūt ir tā kā jau iepriekš pirms mums pārāvumu izskanē šis jautājums, ja? Es pirmā apskatot arī šo te, kas jau ir projekts īstenots Mērzrugā, tur bija sausās tolets un tās izmaksas bez virsizdāmiem vispār jau sastādīja 43 tūkstoši. Šeit ir tolete, kur jau ir pieslēgta kanalizācija un kurai pieslēgts ir arī ūdens, plus vēl ir labierīcības arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un plus klāt vēl šī te duša.
Jā.
Un viņi ir kā tipveida būve, ir speciāls ar skanplasts, viņus izgatavo, attiecīgi tiks pieslēgts jau pie esošā ūdensvada, kas jau ir noskaidrots, tas viss ir iespējams tur, protams, arī pie kanalizācijas. Un arī, protams, elektrību.
Labi, un tad varbūt jūs varat pateikt to pamatojumu, ar kādu mēs, piemēram, šādu te iekļautu izmaksās, projektu izmaksās tieši no šīs te EJZAF rīcības aprakstā minētajām lietām, kā šeit ietilptu tualete ar dušu?
Nu, pirmkārt, tas jau nav nekāds noslēpums, kad nu, tas tiek sen jau izskausts, kad šādas sakārtojošies te teritorijas, kas arī ir pie jūra, tiek ļoti liels uzsvars vērst uz to, lai būtu šīs te tualetes, nevis vairs skriet, kurš katrs mežā, jā, un līdz ar to tādā veidā prusi izpradājot visus biotopus, jā, plus vēl atstājot piesārņojumu pietiekami lielu, jā. Tas jau, protams, par tualetēm labi duša, tā varbūt liksies kā ekstra, jā, bet ar vien populārāk ne tikai pie mums Latvijā, tas varbūt ir kā jauninājums, bet Eiropā tas ir pats par sevi saprotams, ka pie tādām publiskajām peldvietām, ir sevišķi jūras okeāniem, kur ūdens ir pietiekams sāžs, ir dot iespēju cilvēkiem pēc jūras apmeklējumu noskaloties, nomazgāties. Rojā jau šāda opcija pastāv, rojā gan viņa ir atklāta tipa, bet tā kā šeit ir tautas nams, turpat pie tautas nams, nu, nu, mēs skatām, ka tas nebūtu pilnīgi, nu, tas nebūtu pieņemami tagad pie tautas nams tur mazgāties cilvēkiem, jā, un tāpēc viņa ir šāda slēgta tipa veida.
Jā, labi, sapratu, un galvenais, lai tas beigās atbilst arī tam projekta vispār tam mērķim. Tā, tad man ir nākamais jautājums par 6.7 pozīciju, atkal koka laiva izgatavošana šobrīd ir viena, bet viņa joprojām ir, es nesapratu, kam tas ir, kam tā laiva.
Jā, šī te laiva, tas ir kā vides elements. Kā jau es iepriekš minēju, šādas te laivas ir ļoti daudz kolkā, nu cik ļoti daudz, es nezinu konkrētu skaitu, bet viena no šīm te laivām atrodas arī pie kolkas tautsnam. Vasarā tajā tiek veidotas ziedu kompozīcijas, un tas ir kā tāds viens vienots nu, elements, kas ir kolkas pagastam, kolkas aprīkļi, ka teikt raksturīgs, jā, ka teikt. Un līdz ar to arī šeit šī te esošā laiva tiks, nu, man šī netiks atjaunota, bet tiks uzstādīta jauna ar tādu patušu domu, lai šī te ideja, nu, nepazūstu. Laiva, jā, viņi ir, es saprotu, viņi ir kā, nu, vasarā tur ir zied, bet ziemā tur tajā centrālajā laukumā tiek uzstādīta Ziemassvētku egle, tāpēc arī šis laukums tiek saglabāts. Lai vasa ziemā būtu, nu, šo te tradīciju būtu iespējams turpināt. Uh-huh. Tā laiva būs tiešām arī, nu, tā karasta koka laiva, jā, kurā var teikt veidot par vasarā zirka kompozīciju.
Jā, labi sapratu, un jūs domājat, jūs saskatāt, ka arī šāda pozīcija varētu ietilpt tajā?
Jā, es saskatu, ka arī šāda pozīcija var iekļaut šie te projekta ietvaros, jā, jo šī te teritorija, visu šī sakārtošana ir vērsta, nevar, nav jau tikai, ka teikt, ne tikai pievadceši un laips ir tas, kas piepadara šo teritoriju pievilcīgāku, ne tikai, ka teikt, vietējiem iedzīvotēm, bet arī turistiem.
Jā, labi, tas protams, būtu galvenais šobrīd, ja mēs runājam par Pelvietas kā tautas apmeklēšanu. Sakiet, kādā veidā tiek ir ticis ņemts vērā, piemēram, tā infrastruktūra no cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar vidas pieejamību šajās visās paredzamajās teiksim, tajos elementos, jo, ja es varu pareizi saprast, piemēram, tās lapenes tiek droši vien izvietotas kaut kā brīvi pa to liedagu, nebet, nu, par to, pa tām kāpām kaut kur, vai tur visur ir iespējams pēc tam izmantot viņas arī cilvēkiem, piemēram, ar ratiņkrēsliem?
Jā, arī šis aspekts ir, kad teikt, izvērtēts, sākotnēji ar to, ka pie esošā tautsnām ir šī te obrauktuve invalijā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, viņa tiks arī sakārtot, atjaunot, viņa, ka teikt, nekur nepazudīs. Arī būvējot, izbūvējot laips un visus šos elementus tiks ņemts vērā tas, ka tā, lai būtu iespēja piekļuve, netiktu liekt arī cilvēkiem, kuriem ir šīs te īpašās vajadzības.
Mm-hmm. Un, teiksim, tāda toalete, viņā ir atsevišķa, nu, respektīvi, tur ir vairākas...
Tur ir divas toaletes, un viena no tām ir cilvēkiem tieši ar nekustību traucējumu, ja bet ne šiem nebiet, nu, īpašām vajadzībām cilvēkiem.
Arī tā duša tāda būtu domāt, jā?
Tā arī tiks pielāgot.
Nu, labi, jauki. Un attiecībā uz velo infrastruktūru statīvi, jā? Jā,
velo statīvi divās vietās jau esoši pie tautsnām, kā tas bija līdz šim. Un tur bija pretī arī, kad ir tam pievacējumu, kur viņš paplašināsies, tur arī tiks iepalānots ar to viens velo statīvu no vietni.
Labi, skaidrs. Un tagad nedaudz gribētu saprast par tiem izmantotajiem materiāliem un cerību uz ilgmūžību. Kādu? Es skatos, ka šeit arī iebrauktuve ir no koka paneļiem, tad pati laipa arī ir no tiem pašiem skujkoku materiāliem un priedes. Cik gadus mēs šim projektam plānojam? Dzīvi.
Kā jau arī tas bija rojas laipu gadījumā, arī šeit tiek paredzēta šī te dziļā specifiskā integrēšana, kas ļauj šim koku tam materiālam saglabāt ilgmūžību. Protams, ne to tā pateikt, nu, 5 gadu kā minimums, bet, protams, tas ir daudz atkarīgs arī no laikapstākļiem un no vidas ietekmes uz šiem materiāliem, bet, nu, tāpēc arī šajā gadījumā tiek izmantot šīs te dziļā integrēšana, ne tikai vispusējā, lai tas materiāls pēc iespējas būtu saglabātos pēc iespējas ilgāk.
Skaidrs. Kādus cits materiālus arī vērtējāt bez koka?
Tā kā šeit ir arī, nu, kas saka, šīs te dabas, nu, objekti, jā, ne, bet biotopi saucamie, tad praktiski mēs citus materiālus, nu, kā tikai koku, neiekļāvām, jo arī izbūvēja šo te pievadu ceļu, ir jāsaprot to, kad te nav iespējams uzbērt vienkārši grantu vai piekļūt pie jūras, jo visticamākais, ka dabas mums to nesaskaņos, tādu variantu, un tāpēc mēs palikām pie esošā koka.
Jā, bet nu, bez koka un grants jau pa vidam tur arī kaut kādi starp materiāli mēdz gadīties. Jo koks, lai ko mēs par viņu nedomātu, kā viņš neizskatītos, bet nu, 5 gadu šādām projektām, pat 10 gadu šādām projektām vienalga, manuprāt, diezgan maz, manuprāt.
Uzraudzības laiku nokalpos.
Jā, bet...
Tas, ko tas tāpā, nu...
Jā, nē, no katrā ziņā, nu, šo te es varu atzīmēt, strādājot, ja tālāk, kad mēs ejam ar iecerst dokumentācijas sagatavošanu, jā, ka varbūt ir jāpadomā par šo variantu, ka varbūt ir kāds cits materiāls, kas ir ilgmūžīgāks.
Jo pats, nu, paša šī bruģētā laukuma izmaksas ir 127 tūkstoši, piemēram. Nu, un tā nobrauktuve... Šobrīd nevar izdalīt, bet nu, katrā ziņā būtiski mazāk. Nu, tas, tā kā, tas, kas arī tā iebrauktu, būtu jau labi, ja viņa būtu tāda, kur pašvaldība uztaisa, un aizmirst uz ilgu laiku par to, ka viņai kaut kas jāiegulda.
Nu, bet par iebrauktuvi tā, ka to varētu varbūt tās arī ilgmūžīgāk, jo viņa būs pārnēsājuma. Viņa ir tāda, ka viņa tiek plānota, lai viņu var noņemt. Jo es saprotu, ka ir jau arī šeit ir tas, kad mums varbūt ar darbs aizsardzības pārvaldi varētu mēs sadurties ar šim tēm pretestību, un līdz ar to viņi tiek plānot, ka teikt tā kā pārnēsājumu, lai varētu uz ziemu, pat kad ir aktīvā pludmales sezona beidzās, viņi var salikt, novietot, pārklāt ar kādu materiālu prezentu vai vienalga plēvi, lai šie te dabas apstākļi pēc iespējas mazāk viņas bojā.
Mm-hmm. Jā, skaidrs. Paldies.
Ina, par šo te pārnēsājumu lasiem ministru kabineta noteikums.
Jā,
tur,
sapratu.
Jā, tur es mēģinu atrast, tagad man te īsti neizdodas, jā, bet fakts kā tāds, es domāju, ka tas nebūs risinājums. No attiecināmo izmaksu viedokļa. To es gribēju
pateikt. Jā, labi, es izskatīšu to jautājumu padzīvot.
Rūpīgi, jā, tā.
Jā, es droši vien...
Kolēģi, vēl jautājumi?
Es vienkārši uz šo pašu, visticamāk, tas pārnēsājamība ir tāds stipri nosacīti, jo diez vai tas ir ar rokām būs izdarāms darbs. Visticamāk, tas būs kā ar kaut kādu tehniku paceļami un kaut kur saliekam. Diez vai viņi varētu būt tik maziņi un viegli, varētu tā, nu, kā kustavu mantu uzskatīt. Bet tas tiešām jautājums un konsultējoties ar rīcības grupas vadītāju, vai šis mūsu formulējums vai nodomātais vispār realizācija ir tas, ko mēs varam sagaidīt kā atbalstīt.
Nu, labi, to es noprecizēšu.
Kolēģi, vēl jautājumi. Sandra, lūdzu.
Man lūdzu ir jautājums par stāvlākumu pietiekamību vai nepietiekamību kolkā, un kāpēc es to jautājumu uzdodu. Tādēļ, kad iepriekš runājot arī ar kolkas ragā vadītāju, tika iezīmēta šī problēma, kad patiesībā tie publiskie stāvlākumi vasaras sezonā kolkā ir nu, tā kā nepietiekami, bet jautājums ir... Tālāk arī vēl par nākošo, kas saistīts ar to, kādā veidā mēs tad popularizēsim vai tomēr nepopularizēsim šo publiski pieejamo stāvlaukumu, jo šobrīd, es domāju, ka reti, kurš zin, ka tajā vietā vispār stāvlaukums jau ir pie kolkas tautsnam. Un pēc būtības, nu, it kā no vienas puses varētu domāt labi vietējiem, bet tai pašā laikā, nu, es domāju, ka, ja mēs ieguldām publiskos līdzekļus, tad tam arī, nu, tad vairāk arī reklāmai attiecībā par šo ir jābūt. Faktiski divi jautājumi, tad vai ir pietiekami vai nepietiekami, Un otrs ir, kādā veidā mēs tad vēl domājam par to, kā mēs ar kādām ceļzīmēm norādēm, tad šo visu darīsim vairāk zinām sabiedrībai.
Madina,
varbūt es jautāšu
Ligita, varbūt,
vispirms vietējiem, kas zina, kāda ir reālā situācija. Es varēju, protams, pajautāt Aldim Pinkanam, kurš uzreiz ceļ roku, bet es tomēr gribētu, lai šī informācija izskan. Un attiecīgi tad par otro daļu iespējams Inna vai kāds cits.
Nu, ja iepazīstoties tagad ar šo te materiālu, es saprotu, kad automašīna šī te novietošanas vietas daudzums tā kā ir pietiekams, ja mēs izmainām arī šo te zaļās zonas konfigurāciju. Es saprotu, ka jā, mēs varam plānot izlikt šīs te norādes zīmes attiecībā uz stāvlaukumu, ja viņi izbūvēs esamību, ko mēs varam novietot tur, kur ir norādes zīmes uz tautas namu. To mēs varam, nu, kā saka, ieplānot, un kas attiecās uz, nu, uz to apmeklētību. Jā, šī, es saprotu, ir viena, kā Eva jau norādīja, viena vieta, kur ir publiskā pludmale polkā. Šajā te vietā, nu, es tā kā pieļauju, kad vairāk, vai arī mazāk īsti nevajadzētu norādīt šo te laukumu. Nu, man grūti vēl komentēt kaut ko vairāk.
Paldies, bet es varbūt vai lūkšu šobrīd atbildi, jo tur tas mans jautājums bija varbūt ne tik daudz par šīs te konkrētās stāvlaukuma vietu pietiekamību. Es runāju par to, vai vispār kolkā vasaras sezonā ir kur novietot mašīnas.
Kolkas tautas namas, uz kolkas tautas namas stāvlaukuma arī vasarā ir apmeklētāji ar automašīnām, ar riteņiem, atkarībā no laika apstākļiem to izmanto ne tikai peldētāji, bet arī kaitotāji ar savām laivām, pūķiem, tā kā nepieciešamība šim stāvlaukumam droši vien, ka būtu publicitāte. Norāde ceļa malā ir par to, ka tur ir publiskā pludmale, varbūt ir vairāk tā kā jārekomē pēc šī projekta realizācijas.
Labi, paldies!
Es varbūt nedaudz papildināšu par publicitāti. Protams, kā to nosaka ministra kabineta noteikumu un arī kā tas ir jāiekļauj projekta ietvaros, publicitāte projekta īstenojot un arī pēc projekta īstenošanas tiks sagatavot. Protams, viņi tiks sagatavot, novietot projekta īstenošanas vietā, būs arī pie mājaslapā un novada avīzē, nu, darīsim varbūt vairāk nekā uz citiem projektiem, ja, bet tī no tā skatu punkta, kā teikt tā pagasta pārvalda, kā viņu tur nu, popularizēt, nu, iespējams, tā ir jāpiedomā, bet, nu, kas attiecās uz projektu, jā, to, protams, mēs visu paredzēsim.
Tā, vēl jautājumi. Aldis, jālūdzu.
Es piedalīšos pie atbildes sniegšanas. Tad droši bija cita publicitāte, par ko Sandra prasīja. Sandra visticamāk vēlējās paplašināt, teiksim, to informāciju par to, ka tāda vieta vispār ir radusies, kurā varētu iedzīvot, nu, apmeklētāji iegriezties visu laiku, lai viņi būtu kaut kā pieejami, vai ne?
Jo faktiski tik daudz, ka mēs arī ar Gundaru mazliet šobrīd runājam, tik daudz, cik es esmu bijusi, tad tas stāvlaukums ir bijis tā kā tukšs, bet te pašā laikā novērots ir arī tas, ka patiesībā ir ļoti liela automašīna, dažādu automašīnu plūsma, un šis ir viens no tiem, kas iespējams atvieglotu, nu, labāk redzamo publisko šo te stāvlaukumu noslodzi, tā var teikt?
Jā, pilnīgi noteikti tā varētu būt. Informācija pie autoceļa ir par to, ka šajā virzienā ir peldvieta oficiālā, kā jau es teicu. Šī ir viena no Talas novada trim peldvietām oficiāli reģistrētajām un atbilstoši ministra kabineta noteikumiem uzturētajām. Kolkā ir viena, Rojā ir viena, Mērsragā ir viena. Un visi tie apmeklētāji vai visi tās mašīnas, kas vasarā stāv šajā te teritorijā, tajā laukumā, viņas ir ieradušās uz šo vietu, nevis lai atstātu mašīnu, bet lai iet uz to peldvietu. Viņi zina, ka tur ir peldvieta, viņa kartēs ir visur, un tā šī teritorija arī tiek uztverta kā nevis kā vieta, kur nolikt auto, bet kā vieta, kurā tātad noteikumiem atbilstošā biežumā tiek ņemts ūdens analīzes, tur ir ierobežota tātad bojas ūdenī, ka tu zini, ka tur ir kur ir droši peldēties, un tamlīdzīgi viss tas, kas ir nepieciešams šai peldvietai. Un tas stāvlaukums būtu tas infrastruktūras objekts, kurš padarītu šo dzīvi ērtāku tieši šīs peldvietas apmeklētājiem. Es domāju, ka uz kolku braucošie, kas brauc uz ragu, visticamāk neizvēlēsies atstāt šādu gaisa gabalu, un arī kilometru no raga. Viņi grib iebraukt parasti nu, jūrā iekšā, tur iet gabalu, kas zina, tie aizies paši no sevis. Bet tas, ko es noteikti varu pievienoties un palūkšu atķeksēt, peldvietai arī pēc noteikumiem ir nepieciešams informatīvs stends, kurā tur ir minēta visāda nepieciešama informācija. Nu, es teiktu, šis būtu īstais brīdis, kad mēs arī to varētu atjaunot kopā ar citu informāciju, jo varbūt, ka tur vēl ir kāda, kas attiec uz dabu vai vēsturi vai geogrāfiju, un tiešām iekļaut arī to šajā projektā. Un iespējams, ka viņi izlikt kaut kā tuvāk, nezinu, ērtāk lasām vai kaut kā tamlīdzīgi, jo es šobrīd neredzēju tiešām nevienu vārdu par to, ka ir kāda zīme, norāde vai kas tamlīdzīgs. Tas būtu iegūmums.
Tā.
Un pierreiz, ja es varu, jā, es atminējos vēl vienu lietu izpildu direktoram, kurš šobrīd nav klāt, es jau esmu, jau, nu, nezinu, kāds 3 mēnešus mēģinājis pastāstīt par to, ka tā informācija uz šādiem informatīviem stendiem ir jābūt korektiem, un Kolks Liedagā ir viena karte, kura norāda uz stāvlaukumu, kurš nav un neeksistē, un pa to vietu, kas ir uz kartes norādīta, nevar nekur aiziet līdz jūrai. Un es tomēr šo jautājumu aktualizēju, un visticamāk, nezinu, kurā brīdī, lai es šo atgādinu, bet tā informācija tiešām ir svarīga, jo cilvēki, kas atbrauc, ja mēs viņus gribam jēgpilni virzīt, tad mums ir jāpasaka, nu, skaidri un gaiši, iet tur vai tur neiet.
Tā, vēl Guntars lūdzu.
Man būtu jautājums plānošanas nodaļai. Ja tiek izbūvēts stāvlaukums, cik tālu no šī stāvlaukuma atrodas kaut kā mols, un vai izbūvēt stāvlaukumu nebūtu liederīgi arī ne tikai pie peldvietas nokļūt, bet arī izbūvēt taciņu līdz molam kā apskats objektam?
Es domāju, ka idejas varbūt nav slikti, bet tad tur ir jāskata, vai mēs varam vispār iekļauties pašvaldības zemes robežās, jo tur jau ir klāt jau ir privātie īpašumi, ja, un es domāju, ka tas valsts zeme, ka tas būtu jau nu, diezgan sarežģīti. Jo dabūt visas to saskaņojumus, ja ar valsti varbūt nebūtu vēl tik sarežģīti kā privātējiem.
Bet es varbūt nu, tagad tu nesenā laikā neesmu tur bijis, bet attālums, manuprāt, ir diezgan neliels. Tur varētu būt kaut kādi 100 metri, ne vairāk. Jā, bet ja mēs atrodamies tik tu, varbūt, ka tomēr ir iespējams ar šiem īpašniem tikties, un varbūt, ka tā arī būtu viņu kopīga vēlme, un tad, nu, tad stāvlākumam uzreiz arī parādītos vēl viens iemesls viņu apmeklēt, jo var nokļūt līdz molam. 800 metri man te
pielabo. Pasāku mērķis jau ir vides saglabāšana. Nu, saprat man pareizi, viņš tiešā veidā tas turismas nav. Jā, bet, nu...
Ne, tā doma tāda, lai neiet haotiski un neizbradā...
Biotopus,
jā. Bet lai iet pa taciņu līdz molam.
Saprat, jā. Tā, vēl kolēģi jautājumi, priekšlikumi, viedokļi, tas piedod man Dainis, lūdzu.
Jā, es kolēģi gribētu nedaudz paust viedokli par minēto projektu, un es pateikšu, ka pēc pirmkārt ir ļoti labi, ka ir ņemts vērā iepriekšējā diskutētās lietas, un ko es ļoti atzinīgi novērtēju, tas ir priekš operatīvā transporta līdzekļa piekļuva pludmalē. Taču arī šī diskusijā izskanējušie faktiem, kam būtu jāpievērš varbūt uzmanība, es aicinātu pievērst uzmanību projekta mērķim. Un projekta mērķis ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu piekļuves piekrastes objektam Kolkas tautsnamam, mazinot antropogēno slodzi uz vidi. Un šeit mēs skatāmies, mēs vienā projektā gribam iekļaut divas lietas. Viens ir paša stāvlaukuma sakārtošana un arī klāt pievienotā tāme, to apliecina, ka tur ir tāme ir par stāvlaukuma sakārtošanu vai uzlabošanu, kad precīzi nosaukums bija, bet nebija minēts par šiem daudziem faktoriem, ko mēs gribam, ka mēs gribam arī piekļūt pie jūras, mēs gribam peldvietu iekārtot, un ja mēs runājam par peldvietu, ja šeit ir izskanējušā, pieņemsim, tualete, duša, tur 50 tūkstoši plus, tad mēs varbūt ir vērts paskatīties arī, kad duša var būt arī pašā pludmalē, un kas ir daudz būtiskāk, un ja mēs arī ar kaut kādās citās pludmalēs, mēs kaut vai kājas skalošanas iekārts un tomīdzīgi, kas ir, es nevaru tīri iedomāties, varbūt, ka iedzīvosies, ja, bet kad tu esi pašā jūrmalā, tu tagad dodies uz Kolkas tautsnamu pa taciņu un tu ej noskaloties dušā. Un tu pat ir automašīnu pa to izvietojumu. Iespējams, ka tur ir kaut kāds racionālais grauds, kādēļ tieši ir šī modelis izvēlēts pie tautsnama, ja, bet ir arī kaut kāda alternatīva veida noteikti, kad citās pludmalēs, kad arī iekārtoja, ja ir tiek paredzēts gan pārvietojums tolis, gan pārvietojums dušas, gan kaut kādas skalošanas iekārtas soliņa un tamlīdzīgi, ja mēs runājam par pludmales iekārtošanu, bet šī projektā mēs gribam šīs divas lietas savienot kopā. Tad ir atzīmēts, principā, ja mēs beidzot par tām dušas iekārtām, jā, nu tādā pludmalē apskatījos kaut kādā 1000 maksā, tas ir salīdzinājumā to, ko mēs iegūstam dotajā brīdī. Tad ir par šo liederību, parunājot par to, ka es aicinātu preambulas sadaļā, un es ļoti ceru, ka projekts izdosies, bet tomēr varbūt paskatīties to mērķi nedaudz paplašinātu. Ka tas netiecās tikai uz Kolkas tautsnam, un, kā es minēju, mazinot antropogēno slodzi uz vidi, ja. Projektā mēs pieminējām vairāk kārts, ka tas arī priekš bērniem, vecākiem ar ģimenēm, kas varētu atbraukt uz stāvlaukumu, atstāt automašīnu, aiziet uz pludmali, nākt atpakaļ. Varbūt, ka ir vērts paredzēt, mēs skatījāmies trīs nojumus, tur tās lielās, varbūt, ka ir vērts paskatīties pa viens nojumus cenu kaut kādu bērnu laukumiņu uztaisīt, kas arī tieši varbūt atbilst tam, ko šeit arī tika minēts. Un šeit jau kolēģi minēja, arī citos projektos noteikti arī ir ietvērtas zīmes vai informatīvie stendi, kas dotajā brīdī šajā tāmē neparādās, bet tas noteikti vajadzētu arī paredzēt, varbūt arī nākotnē plānošanā, kadrā ziņā dotajā brīdī es minēto projektu virzību atbalstīšu, bet es aicinātu arī, jūs esat sadzirdējuši to, ko ir runājuši deputāti, pirms tam aicinu arī pēc šīs dienas sarunas un paustajiem viedokļiem saklausīt un veikt, varbūt pilnveidot gan pašu lēmumu projektu, gan mērķi, gan arī nākotnē, protams, paskatīties par tām lietām, ko mēs te runājam. Paldies!
Tā, Ina, un vēl piedāvām replikai projekta nosaukums, ar ko jūs virzaties, viņš ir nekorekts. Ja? Piemēram, tur ir jāliek klāt vides lietas. Ja? Saprati?
Jā.
Ja? Jo, ja aizies kā publiskās infrastruktūras sakārtošana, tad es pozitīvu rezultātu. Negribu paredzēt, bet pasarga. Jā, labi. Tā, vēl viedokļi? Nebūs viedokļi vairāk? Nu, priekšlikumu es saprotu nebija. Tad uzsāksim.
Uz domes sēdi mēs skatīsim. Mēs tā īsti arī nesapratu, jā, kas mums varētu mainīties līdz domes sēdē šajā visā. Vai ir nodoms, ka to tāmi var izdoties pārskatīt līdz domes sēdē, Ina? Kāds ir?
No, varu mēģināt, bet no vienīgais lieku tad, kad man jāieliek saskaņošanā, nu, lēkā uz maniem nav jāgaida, bet labi, es ņemšu vērā izteikto priekšlikumu gan par projektu mērķi, gan par projektu nosaukumu, un arī pārskatīsim vienreiz tātad tāms.
Sakiet, kas mums vispār bija, kāda ir tagad tā plūsma šim projektam pa datumiem, kas mums ir kurā datumā jādara?
Projekts, kā jau es minēju, jau iepriekš ir jāiespēc 26. novembrim, respektīvi tas būs ātrāk nekā ir domas sēde, bet mēs sadīsimies pēc tā paša principa, kā mēs darījām arī to, kad iesniedzām tālu partnerībā, kad domas sēdes lēmumu es pievienoju pēc projekta iesniegšanas vietējā rīcības grupā.
Bet ko jūs
iesniegsiet? Un mierīgi to akceptē, un līdz šim mums nekāda aizrādījuma par to nav bijuši.
Jā, bet ko jūs iesniegsiet šajā 26.
26. Es iesniedzu kontroltāmi, protams, projektu pašu sagatavot elektroniskajā pieteikšanas sistēmā, īpašumu apliecinošu dokumentus, arī šo te vizualizāciju, un nu, tas arī pamatā ir viss.
Bet, Ina, Aldis grib saprast, lai arī šajā projektā būtu iekļauti šodien, nu, kā teikt, mainītie risinājumi. Ja?
Protams, tas ir viennozīmīgi, jo projektam jāiet ir kopā ar lēmumu.
Jā.
Jā, jo mēs iesniedzām vienu tāmi un tur kaut kādā brīdī viņa no tā kā iebetonējās, tad vairs viņa nevarēs izmainīt pat, ja mēs ļoti gribēsim. Es nezinu, kā tas.
Nē, es domāju, ka 26. ir tas pēdējais deadline datums, kad tika projekts jāiesniedz, nu, un es jau būšu saskaņošanā tām, jau iesniegus ar lēmumu projektu jau ātrāk, tā kā, nu,
nu, labi, cerēsim.
Arī projekta vērtēšanas gaitā tādas nelielas izmaiņas var paveikt. Ja? Drīkst rakstot attiecīgu iesniegumu, izmaiņas drīkst izdarīt, bet nu ne kardinālas.
Nē, Sandra vēl vēlējās. Neiks mainīties un sasniedzami rādītēm, tas nedrīkst, bet jā, tur kāds neams.
Tā, tas, Sandra, tas vēl viedoklis, jeb jautājums, jeb priekšlikums, jeb kas
nē,
tas?
Nē, es varbūt šobrīd klausoties un arī no kolēģi, ko izteica priekšlik, nu, viedoklis faktiski, kas šobrīd nav tā kā noformulēti kā atsevišķi priekšlikumi, visticamāk, kad tas, kas man raisīja pārdomas, tas, ko Dainis minēja tieši par šīm te dušām un iespējams kaut kādiem citiem mazāk ietilpīgiem risinājumiem, kādā veidā nu, tās pašas kājas var noskalot vai kā, bet otrā pusē varbūt liekot to, ka mēs patiešām attīstot dažādus infrastruktūras objektus, kas man liekas svarīgi, ka mēs šajos infrastruktūras objektos tomēr arī domājam par šiem te rotaļu elementiem, kas ir saistīti ar bērniem, jo ar tiem lielajiem projektiem mums iet tā kā iet, bet ja mēs katrā šādā te projektā iekļautu kaut dažas aktivitātes, tad tas tomēr, manuprāt, būtu labi un tas būtu no arī no tādā turismu viedokļa, ne tikai turismu, bet arī pašiem priekš sevīm, kad, piemēram, ejot pa pilsētu, šobrīd vienkārši asociācijās runāšu, kad ejot, piemēram, pa pilsētu, ka mums ir ne tikai viens liels lākums, bet ka mēs ik pa brīdim kaut kur varam kādu rotaļu elementu redzēt, kas īpaši maziem bērniem ir nu, tā kā interesanti un svarīgi, es gribētu teikt. Tāpēc varbūt, kad par šo, es nezinu, vai par to ir vajadzīgs vēl papildu kaut kāda diskusija šobrīd šajā brīdī, vai varbūt jūs kā nu, tādu alternatīvo variantu arī šo apskatītos?
Jā, es godīgi sakot arī tagad klausoties jūsos, esmu sapratusi, ka varbūt tiešām ir vērts pārdomāt šo ideju par kādu rotaļu elementu, jo cik man zināms tādu kā rotaļu laukumu izbūvus vispār vērts, es nezinu, vai tā ir zīmē, kurzemes biznesa asociācija vai tāls partnerība, bet viņi ir, kā teikt, ir izslēguši laukā, nu, ka tas tā kā projekti vairs ar tādām idejām nevar tikt iesniegt, bet šeit kā vienu elementu vai nav, vai tās būtu kaut kāds šūpos, vai līdzvar baiķis attiecīgi izslēdzot ārā vienu šo te nojumi galdu ar soliem masīvu koka, ja? Jā, mēs varētu iekļauties šā summā un izskatīt šo ideju.
Nu jā, liekat, jā, un varbūt arī, Ina, varbūt arī varat Zoom saslēgties, reku, attiecīgi pārvaldes vadītāja un arī vēl kāds, jā, un lai process Lai, nu, lai projekts ir pilnvērtīgāks un liederīgāks, jebkurā gadījumā.
Labi,
tā,
jā,
vēl,
jā,
vēl, vēl viedokļi nebūs. Uzsāksim balsošanu. Balsošana ir slēgta. Rezultāts par 12, pret nav, atturas nav. Un lēmuma projekts tiek virzīts uz domes sēdi. Tā. Kā lūdzu? Man ir 12. Man vismaz rādās. Nē. Tā, ejam tālāk. Tā tad ceturtais jautājums. Ejam taupam laiku. Ejam tālāk par piedalīšanos CFLA izsludinātajā projektu konkursā ar projektu infrastruktūras izveide uzņēmēja darbības attīstībai Talsu pilsētā. Ina Lībeka ziņo attīstības departamentu vecākā projektu vadītāja. Lūdzu!
Jā, es atļaušos ar komentu, varbūt, vai lasīt man visu ziņojumu, ja viņš attīstības komitejā jau tika ziņots, vai šeit arī tikai tās vietas, kas ir precizēts.
Šeit kolēģi, kā?
Vai varētu lūdzu visu?
Tā. Labi, mums viss. Jā, paldies, sapratu. Tātad Talsnavada pašvaldība 24. gada 9. maijā saņēma no Centralizētās finanšu līguma aģentūras uzaicinājumu iesniegt projektu iesniegumu Eiropas reģionālās attīstības fonda 5.1.1 specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma turisma drošības veicināšana pilsētī funkcionālajās teritorijās 5.1.1.1 pasākumā infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem pasākuma pirmajā atlases kārtē plānotais un pieejamais kopējais finansējums ir 46.980.000 eiro. Tā ir skaitā Kurzemes plānošanas reģionam pieejamais Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums ir 8.026.533 eiro. Un nacionālais līdzfinansējums ne mazāks kā 1.416.447 eiro. Talsnovada pašvaldības projektam pieejamais maksimāli plānotais eiro finansējums ir 422.450 eiro. Projekta īstenošanai pieejams arī avans 50% apmērā no eiro finansējuma, un tas ir 211.225 eiro. Projekta iesniegumā maksimālais attiecināmais eiro finansējuma apmērs netiks pārsniegt 85% no projekta iesnieguma attiecināmo izmaksu summas. Tad projekta iesnieguma iesniegšanas termiņš ir līdz šā gada 30. decembrim. Projekta maksimālais īstenošanas termiņš, ko paredz ministra kabineta noteikumu, ir līdz 29. gada 31. decembrim. Talsnovada pašvaldība plāno projektu īstenot līdz 26. gada 30. novembrim. Projektā ir jāsniedz minimālais rezultātu rādītāju vērtības, un tās ir pirmais – darbu algu fonda pieaugums privātajos komersantos – 211.225 eiro. Otrais – komersantu privātās nefinanšu investīcijas nematerialajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos – 281.648 eiro. Un trešais – komersantu skaits, kur guvuši labumu no attīstītās publiskās infrastruktūras – 1. Pašvaldības projekta infrastruktūras izveida uzņēmējdienu darbības attīstībai Talsu pilsētā ietvaros plānos pārbūvēt eksportu ielu apmēram 230 metru garumā, atjaunot esošās un izbūvēt jaunas nobrauktuves, ielas galā paredzēt izbūvēt apgriešanās vietu, izbūvēt automašīnas stāvvietas, uzstādīt jaunas ceļazīmes un veikt apzaļumošanu. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas plānotas līdz 4.497.000 eiro apmērā, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. No tām 422.450 eiro ir ERAF finansējums. Izmaksas un ieguvuma analīzēts izstrādes izmaksas saskaņā ar 2024. gada 6. novembrī noslēgto pakalpojumu līgumu par projektu infrastruktūras izveidu uzņēmējdarbības attīstībai Talsu pilsētā izmaksu un iegumu analīzi, ieskaitot PVN, ir 1808 eiro un 95 centi. Būvdarbu izmaksas saskaņā ar kontroltām ir 487,268,38 eiro, ieskaitot PVN. Un būvraudzības izmaksas plānotas līdz 7,922,67 eiro, ieskaitot PVN. Lūdzu lemt par to, ka piedalīties Eiropas reģionālās attīstības fonda 511 specifiskā atbalsta mērķa vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrismu drošības veicināšana pilsētas funkcionālās teritorijās, 5111 pasākumu infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam pirmajā projekta iesnieguma atlases kārtā ar projektu infrastruktūras izveide uzņēmējdarbības attīstībai Talsu pilsētā. Par kopējo summu līdz 497 tūkstošiem, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Otrais, nodrošināt projektu priekšfinansējumu līdz 285,775 eiro, tā ir skaitā Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumu 74,550 eiro apmērā, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Un treškārt, gadījumā, ja valsts kasa aizņēmums netiks piešķirts projektu paredzētajā apjomā, finansējuma daļa, par kuru netiks saņemts valsts kasa aizdevums, tiks finansēta no Talsu novada pašvaldības 2025. un 2026. gada budžeta līdzekļiem, kas nav saistīti ar aizņēmumu līdzekļiem un Eiropas Savienības fondiem. Paldies!
Tā, jautājumi lūdzu. Ilva?
Vai pašvaldībai ir skaidrs, kas būs tie uzņēmumi, kas nodrošinās šīs te minimālās sasniedzamās prasības?
Jā, un pašvaldībai ir skaidrs, un tas ir viens uzņēmums, Jā, Krauzers.
Un tā tad arī šis te komersantu skaits minimālais tiks arī izpildīts ar Krauzeru?
Jā, un arī sasniedzamie rādītāji tiks izpildīti.
Paldies.
Lūdzu.
Vēl jautājumi? Lauri, lūdzu.
Jā, man jautājums par šo izmaksu un ieguvumu analīzi. Tur tik minēts, ka līgums noslēgts kad?
6. novembrī 2023. gadā, šogad.
Kāpēc mums budžeta grozījumos šis parādās tagad? Iepriekš mums bija šiem finansējums? Ja mums budžeta grozījumos ir šis te punkts.
Es tik varu nokomentēt, ka budžeta komisijā to jautājumu mēs skatījām un tā diezgan nopietni. Ja? Tā
kurš, veidā. Kurš parakstīja līgumu?
To es ne.
Kurš līgumu ir parakstījis?
Izpildu direktors.
Labi, paldies.
Lauri, vēl komentāram budžeta komisijā bija arī jautājums, vai mēs paši neprastu šādu aprēķinu sagatavot. Bet, nu, kā lūdzu? Jā, tieši tā. Vai tas ir tas, pa ko mēs runājam, bet es domāju, ka ir tas pats. Jā. Vēl jautājumi? Priekšlikumi, viedokļi, tā, uzsāku balsojumu. Tātad slēdzu balsojumu, rezultāts ir pār 11. Jā, un viss, jāsaka, jā, jo Antra Grūbe paziņoja, ka viņa uz kādu laiku, kā teikt, aizies pie darbiem. Tā, lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domes sēdi. Piektais jautājums par publiskās privātās partnerības projektu multifunkcionālā sporta un rekreācijas sporta kompleksa būvniecību Talsu novadā, iepirkuma procedūru, tātad publiskās un privātās partnerības pazuda tādā veidā, ja. Dokumentācijas izstrādes norises atbalsta pasākumu pārtraukšana. Ziņo Laine Skadiņa attīstības departamentu vadītāju Lūdzu.
Jā, labdien. Kā jūs minējāt, ir sagatavots lēmuma projekts par publiskās partnerības projektu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību Talsu novadā, iepirkuma procedūras, publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādes norises atbalsta pasākumu pārtraukšanu. 22. gada 29. septembrī Talsu novada dome pieņēma lēmumu numuru 406 par publiskās privātās partnerības projektu multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību Talsu novadā iepirkuma procedūras izsludināšanu. Iepirkums tika izsludināts 23. gada 12. decembrī. Atklāts konkurss publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūra dokumentācijas izstrādes un norises atbalsta pakalpojumi. Šis piedāvājuma iesniegšanas termiņš tika pagarināts un gala termiņš bija līdz 24. gada 6. februārim. 24. gada 6. februārī noslēdzās šis iepirkums, kurā tika saņemts viens piedāvājums no CIA Deloitte Latvija, līguma summa 305 000 bez pievienotās vērtības nodokli. Lūdzu lemt par izbeigt projekta multifunkcionālā sporta un rekreācijas kompleksa būvniecību Talsu novadā iepirkumu, publiskās un privātās partnerības iepirkuma procedūras dokumentācijas izstrādes un noris atbalsta pakalpojumu iepirkuma identifikācijas numurs TMP 202-23 šķērsvīta 39.
Tā, paldies, Laine, bet bija arī lūgums un mājas darbs Kristīnei Sniedziņai, Riekstiņai sagatavot papildus informāciju, tādēļ arī mēs pamatā ielikām šo jautājumu vēlreiz darba kārtībā pēc attīstības komitejas, lai tiktu pie galīga lēmuma. Ja? Tā, Kristīna Lūdzu.
Mm-hmm. Labdien. Mājas darbs faktiski sastāvēja no vairākiem uzdevumiem. Pirmais uzdevums bija noskaidrot, vai šis pretendents uztur spēkā savu piedāvājumu, jo faktiski ir pagājis jau krietnes laiks, vairāk kā pusgads, un iespējams ir mainījusies kaut kāda situācija, un šis piedāvājums vairs nav spēkā. Pēc attīstības komitejas sēdes tika nosūtīta vēstule pretendentam ar lūgumu sniegt informāciju, vai viņš uztur spēkā šo piedāvājumu, kā arī vai viņš uztur spēkā, vai spēkā ir arī šie te piedāvātie speciālisti, un lūgts arī informēt, ja iespējams, cik ilgu laiku šis te piedāvājums vēl, viņuprāt, būs spēkā. Šis ir nosūtīts pagājušajā nedēļā, bet, nu, diemžēl, atbildi līdz šim vēl nav saņemta. Nu, cerams, ka līdz domas sēdēji šāda atbilde būs saņemta. Ja mēs skatāmies, kādi nosacījumi bija izvirzīti nolikumā attiecībā uz piedāvājumu derīgumu termiņu, tad precīzi šāds te izvirzīta, teiksim, prasība piedāvājuma spēkā esamībai nebija. Piedāvājumu vai līguma nodrošinājumu arī šajā nolikumā netika paredzēti. Līdz ar to mēs varam pieņemt, kā vispār pieņemtā praksē, nu, piedāvājumu derīgumu termiņš mēdz būt ap 6 mēnešiem, nu, tad teorētiski piedāvājums, nu, atkarībā no tā, kāda būs atbilde, bet varētu arī nebūt spēkā. Tā, nākamais uzdevums, kas tika dots, bija precīzāk, nu, faktiski izskaidrot, kādi bija šie te izvirzītie uzdevumi pretendentam, un tehniskajā specifikācijā līdz ar to, lai varētu saprast, kā sadalītos šī te piedāvātā līguma cena, nu, teiksim, līguma izpildes laikā, kas faktiski, ja mēs rēķinām no līguma uzsākšanas līdz veiksmīgai šī te būs nodošanā eksploatācijā, varētu būt kā 4 gadi. Tātad šobrīd es šo informāciju sniegšu no vispārpieejamās informācijas, kas ir tehniskā specifikācija un attiecīgi, kas bija noteikts šajā līguma projektā, kas bija iepirkuma dokumentācijas sastāvdaļa, nevis no pretendenta iesniegtā piedāvājuma. Tātad tehniskā specifikācijā viena no būtiskajām aktivitātēm bija projekta mārketings un privātā partneru un finansētāja intereses radīšanas šie te pasākumi, kur ietver virkni darbības, tai skaitā potenciālo partneru apzināšana, prezentācijas materiālu sagatavošana, vismaz vienas prezentācijas organizēšana un tātad viedokļu un teiksim, informācijas apkopošana. Šim darba uzdevumam pēc tehniskās specifikācijas ir plānots šis grafiks 7 dienas pēc līguma noslēgšanas. Tātad, ja potenciāli tiek noslēgts līgums, tad 7 dienu laikā šī darbība tiek uzsākta, šī sapulce tiek rīkota un tiek apzināti šie te potenciālie iespējamie būvnieki. Un attiecīgi samaksa par šī pamatuzdevuma, pēc šī pamatuzdevuma pabeigšanas jānodrošina 10 darba dienu laikā. Ja mēs skatāmies šo te iesniegto piedāvājumu, es, protams, nesaukšu šī te detalizētās naudas summas, tad tie varētu būt nosacīti kā 29%. Šis arī nav precīzi, tā kā ja es nosaukšu šos te procentus, viņus saliekot kopā, jūs nevarēsiet šo aprēķinu veikt, apmēram 29% no šīs te piedāvātās līguma cenas.
Apmēram trešā daļa, jā, tu gribēji pateikt.
Jā, apmēram, jā. Kandidātu atlases nolikuma izstrāde un atbalsts kandidātu atlasē ir otrais šis te būtiskais pasākums, ko pretendents tehniskā specifikācijā, kas viņam ir uzdots un kas būtu jādara. Tātad šis darbs ir jāuzsāk 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas. Un arī šeit ir samaksa pēc šī te pamata uzdevuma pabeigšanas 10 darba dienu laikā. Un šī te, teiksim, darbība ietvaros ir jāveic kandidāta atlases nolikuma izstrāde, tad kandidāta atlases nolikuma dažādu pielikumu izstrāde, dažādas prasības, kas tiks izvirzīta šiem te kandidātiem, dalība interesēto piegādātāju sanāksmēs, atbilžu sagatavošana, nepieciešamības gadījumā var tikt sagatavot arī dažādi grozījumi šajā te pamatdokumentācijā, eksperta pakalpojumu kandidātu izvērtēšanā un citi pasākumi. Tātad arī šis posms, nosacīt naudas vai procentuālās summas izteiksmē varētu būt ap 24% no kopējās summas. Un tātad tālāk ir trešais pasākums, kas ir uzaicinājums iesniegt sākotnējo piedāvājumu izstrādi un atbalsts sarunu vadībā un piedāvājumu izvērtēšanā, kas atkal ir pasākuma, teiksim, kopums, un kuru uzsākt 3 mēnešu laikā pēc lēmuma par kandidātu atlases rezultātiem. Tātad, un arī samaks ir pēc šī te posma pabeigšanas 10 darba dienu laikā. Šeit paredzamā procentuālā naudas summa varētu būt 23%. Un tālāk, faktiski pēc šī te pasākumu realizācijas jau notiek atbalsta pasākumi partnerības iepirkuma līguma noslēgšanā, kas ir jāveic 3 mēnešu laikā pēc lēmuma par rezultātiem pieņemšanas, un tie ir aptuveni 5%, savukārt attiecīgi pārējā, atlikušī te procentuālais sadalījums ir atbalsts līguma realizācijas laikā, un tas faktiski ir jau pēc visu šo pamatu uzdevumu beigām jau nu, vairāku gadu garumā, kad tiek realizēts šis līgums. Ja mēs šo laika nogriezni liekam konkrēti kaut kādā izteiksmē, tad jā, protams, pie pozitīva iznākuma šogad līgumu 2024. gadā visdrīzāk neuzsākt, ja piemēram šo līgumu uzsākt 2025. gadā, tad paredzamā līguma summa pirmā gadā, ņemot vērā visu šo secīgās darbības, varētu būt nu, nepilni šie 80%. Paldies, man viss.
Tā, kolēģi, jautājumi. Aldis, lūdzu.
Jā, es no tā visā tā, jā, paldies par to sadalījumu, nosacīt atšifrēšanu. Tad es sapratu pareizi, ka nākamu, piemēram, gada laikā mēs tiekam cauri tā kā vismaz diviem šiem te etapiem pēc līguma, vai kā?
Nu, principā vairāk etapiem pēc līguma sanāk, tad pirmais etaps ir 7 dienu laikā pēc līguma noslēgšanas, nākamais etaps jau ir 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas, un trešais no šiem lielajiem etapiem ir pēc nu, šīs te nosacīta pirmās kārtas, kas ir kandidātu atlases, rezultāta. Tātad, un teiksim, tiek veidota šī te nākamā kārta. Tātad, ja tie rezultāti un visas šīs te darbības tiek veiktas, nu, paspēts izdarīt viena gada ietvaros, tad arī šī trešā daļa ir attiecīgajā gadā jāsmaksā savukārt, ja tomēr ir kaut kādi, nu, teiksim, aizkavējumi vai pavēlkās ilgāk tas termiņš, tātad tas pārceļās varbūt jau arī uz nākamo gadu.
Nu, katrā ziņā viss tas process tiek pēc 4 gadu garumā aptuveni.
Kā jau es teicu, naudas izteiksmē lielākās summas noteikti ir pirmajā un nosacīti otrajā gadā. Pārējos gados ir faktiski tikai līguma uzraudzība, kur ir šīs te stundu likmes un pēc šīta piedāvājuma noteikts kaut kāds nosacītais stundu apjoms, ko viņi ir aplēsuši, kas varētu būt nepieciešams nu, līguma izpildes procesa nu, teiksim, atbalstam.
Pareiķinot uz kalkulātoru, tie ir ap 300 tūkstoši eiro ar PVN.
Kas tas ir? Kas tas ir pa skaitli?
Tātad, ja ir 305 tūkstoši līguma summa, pieliekot PVN klāt, ir 370 tūkstoši apaļos. Un 80% no tā ir 295 tūkstoši. Ja tā vēl precīzāk. Nu,
labi.
Ja? Nu, nopietna summa.
Nu, nenoliedzam, projekts jau arī nu, nav tāds ikdienišķis un nenopietnis ilgi iets un tam līdzīgi, bet man jautājums ir par lēmumu projektu minēto šo te pamatojumu pieņemt šādu lēmumu. Pirmkārt, tātad finansēšanas iespējas ir neskaidras šim projektam. Nu, patiesībā, kas tieši šeit ir tas neskaidrais?
Es varu saprast, vai nu Laine teiks, kas būs finansēšanas avots. Ja, kas būs?
Ja, tāds arī bija jautājums, jo mums nav paredzēts šis finansēšanas avots.
Bet mums jau te miljonas lietām nav paredzēts finansēšanas avots bieži vien. Tas jau nenozīmē, ka iespējas ir neskaidrs. Mums tie avoti ir apmēram 3. Ko es varu iedomāties? Pašvaldības budžets kā tāds, aizņēmums, ziedojums. Vēl kaut kas. Tur neskaidrs ir tikai tas, kur mēs no viņa izmantojam, bet mēs par to vispār neesam runājuši. Vismaz manā atmiņā.
Sandrai bija komentārs drusku.
Nē. Tā bija man replika īstenībā, varbūt nevis komentārs, bet patiesībā jau mums jābūt reāliem. Šajā gadījumā mums nav ne aizņemšanās iespējas, ne arī mēs varētu sagaidīt tādu ziedojumu visticamāk. Tad būsim reāli. Vienīgā finansēšanas iespēja mums ir pašvaldības budžeta līdzekļi. Un par to arī ir runa, ko šobrīd Laina minēja.
Bet tad tas nesaucās finansēšanas iespējas neskaidrs. Tad ir formulējums kaut kāds pilnīgi citāds. saistīts ar konkrētu, jā, nezinu, budžetu vai kas tam līdzīgi. Jā, bet tas nav neskaidrs iespējas, tas ir tas saucas pilnīgi savādā. Tas ir pirmkārt, jā, kas attiecas uz to, kā, ar ko tiek pamatot šī lēmuma nepieciešamība. Un otra lieta ir, par kuru mēs runājām attīstības komitejā, kurā, starp citu, jā, šo lēmumu projektu nolēma no tālāk šobrīd nevirzīt tādā izskatā, bet no viņš mums faktiski ir tāds pats. Tātad, kādēļ domē ir jāpieņem lēmumus par iepirkuma izbeigšanu? Nu.
Pateikšu, domēju vai nedomēju, man bija gara saruna ar Kristīni. Ar Kristīni? Bija tā, jā, Kristīne. Gara saruna, jebkurā gadījumā ņemot vērā viņu noslodzu, ņemot lielo darba apjomu, tas bija mans priekšlikums šo jautājumu ielikt darba kārtībā, tādēļ arī viņai bija uzdot papildus mājas darbi, un mēs paši ļoti labi zinām, mēs jau attīstības komitejā izrunājam, ka projekts, tā teikt, tiks īstenots arī uz priekšu, noprecizējot šos te iepirkuma nosacījumus, tā es nosacījumus un otrkārt, nu, skaidri vai neskaidri ir uzrakstīts finansēšanas, tur derēja finansēšanas avoti iespējas ir neskaidras, ja, tāds vārds varētu pietrūkt, bet fakts kā tāds, nu, praktiski šī projekta virzība, es saprotu, būs vajadzīgs jauns iepirkums un arī tā projekta virzība pavirzās par gadu uz priekšu, nav neko, projekts netiek svītrots, nu, tā es viņu saprotu, jā. Klausos.
Jā.
Jautājums. Lauris.
Es zinu, ka viņš bija, bet es piebeigšu savu jautājumu. Labi.
Aldi vai kurš jūs tagad?
Es jau neatdošu savu mikrofonu, jo
Lati, Aldi,
mans jautājums bija, kādēļ domē ir jāpieņem lēmums izbeigt iepirkumu. Tas ir tas, ko es vaicāju attīstības komitejā, un tas ir tas, ko es vaicāju šodien. Kādēļ tam ir vajadzīgs domas lēmums, jo faktiski šādas lietas vienmēr izdara bez domas lēmumu. Tā brīdī, kad mēs pārtraucam iepirkumu, neviens uz domu parasti nenāk, lai mēs pieņemtu atsevišķu lēmumu par to.
Tas no mana viedokļa ir īpašs ārkārtas gadījums. Ņemot vērā, ka iepriekšējā iepirkuma komisija ir, nu, nav tur vairs neviena darbinieka, un tagad ņemot vērā šai te iepirkuma komisijai lielo darbu noslodzi, nu, tāds bija mans pamatojums. Kāpēc es liku ielikt šo jautājumu Finanšu komitejas darba kārtībā? Nu, nobalsosim, nu.
Nē, bet es atvainojos, Jozef, nevar viens deputāts vai viens Finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieks, izlemt, ka šis jautājums ir par šo jautājumu jāpieņem domas lēmums. Domas lēmums pieņem būtībā tajos gadījumos, no ko likums paredz lemt tieši domai. Nevajag padarīt administratīvu lietu tā kā par to politisko kaut kādu komponentu jaukt viņā iekšā, kur deputāti tagad, nu, izbeigs iepirkumus. Nu, Aldis izdomās izbeigt kādu citu iepirkumu. Nu, tas nebūs normāli vairāk. Manuprāt.
Es jums pateicu savu viedokli, ja? Jā, es saprotu, Diāna vēlas dot skaidrojumu, lūdzu.
Jā, es gribētu papildināt jūs. Aldi, pirmkārt, šis ir ļoti liels nopietnas projekts. Tas ir punkts viens, par ko būtu ļoti labi lemt domē. Un, kā zināms, pašvaldības likuma 10. panta pirmās daļas, pirmais teikums nosaka, ka pašvaldības kompetence ir lemt par jebkuru. Es atmanās, domas kompetence ir lemt par jebkuru pašvaldības jautājumu. Un ņemot vērā šī te iepirkuma apjomu un svarīgumu, droši vien ir svarīgi domē lemt par to, ka uz šo brīdi šis te iepirkums būtu pārtraucams. Tādējādi secīgi pēc šī lēmuma jau iepirkuma komisija pārtrauk šo te iepirkumu. Nav pamata noliegt vai teikt, ka doma šajā gadījumā varētu lēmumu nepieņemt.
Vai doma pieņēma lēmumu sākt iepirkumu?
Doma pieņēma lēmumu
uzsākt izvērtēšanu. Es runāju par to, ka doma...
Jā, bet tas jau neliec domēja pieņemt lēmumu pārtraukt šo iepirkumu.
Ir. Bet šāda principa doma parasti nestrādā. Domas lēmums ir politisks lēmums, un likums skaidri pasaka, kādos gadījumos domē ir jāiesaistās. Tas, ka doma drīkst pieņemt jebkuru lēmumu, ir skaidrs, jo tā ir augstākā institūcija, bet ir jābūt īpašam pamatojumam, kādēļ to darīt. Tas, ka šis ir liels projekts, 300 tūkstoši, es atvainojos, pie tā visa, mēs tikko kaut kā 400,000 projektu.
Nu, Aldi, tu esi...
Nē, vienkārši es gribu saprast, ja mēs tagad katru lēmumu mēģināsim atnākt uz domu un pateikt, jums deputāti ir jānobalso par lietu, kas ir administratīva, tad mēs, nu, kas tas par domas darbu ir?
Nu, nav tāds mēģinājums, tas ir īpašs un ārkārts gadījums. Nu, Diāna arī paskaidroja, nu, 25 miljonu projekts mēs, kā teikt, ja 25 gadu saistību projekts mēs tik, es nezinu, kad mēs tāds esam īstenojuši vispār, vai īstenosim.
Jums ir šaubas un bažas par to, ka iepirkuma komisija netiktu galā ar iepirkuma pārtraukšanu bez domas lēmumu? Man nav, piemēram, jo viņi tika galā ar iepirkuma izsludināšanu. Un izvērtēšanu.
Tā bija cita komisija, bet nu padomājam arī par šiem cilvēkiem. Es, nu tāds bija viedoklis.
Es sapratu, viena komiteja pateica, nu šis nav īsti labi, atnesam nākošreiz, nu varbūt...
Nu, jā. Tā, Lauri, lūdzu.
Man gan liekas kārkārt situācija, bet tajā brīdī, ja mēs novelsotu pret pārtraukšanu, tad gan šis būtu ārkārtas situācija. Jo tad mums būtu jāatrod finansējums. Un loģiski ir kā izpildvērtā, tad tiek izsludināts iepirkums, iepirkums noslēdzas, iepirkums ir izvērtēts. Tajā brīdī mēs ejam pie izpildvars augstākā līmeņa un prasam, vai mums ir finansējums. Finansējums nav. Tad atgriežamies atpakaļ pie iepirkuma komisijas, kur paziņo, ka finansējuma trūkuma dēļ. Jā. Šeit, ja mēs lemsim tiešām kā dome, nu, domas sēdē, nobalsosim par, mēs to reāli varam izdarīt? Jautājums jums.
Vēl vienreiz nesapratu jautājumu.
Ja domē, mēs nolemsim nepārtraukt iepirkumu. Kas būs tālāk? Nākamie soļi?
Tās, Sandra vēlas.
Jā, es arī vēlas, ka mēs jau šobrīd, nu labi, ir jautājumi, bet nu, faktiski jautājumi, kur arī ir viedokļi, tad man būs arī tā kā viedoklis uz šo te, ko atbildēt, jo faktiski, nu mēs katru, protams, domu un katru izdarītu darbību varam, nu, komentēt no dažādiem viedokļiem, bet es gribētu teikt tā, ka šajā brīdī, nu, varbūt mums tomēr būtu jābūt tik arī saprotošiem un kaut kādā mērā arī, nu, spējīgiem pateikt savu politisko viedokli šajā brīdī, šajā situācijā par to, kas tālāk ir ar šo projektu. Jo jūs saprotat, ka tas ir patiesībā bijis politisks lēmums šo procesu uzsākt, un šīs darbības veikt piekritīsiet. Pareizi. Un tagad jūs būtu forši, ka mēs visi kopā mēģinātu arī saprast šo situāciju no darbinieku viedokļa, ka, nu, jā, viņi mums stāsta visus argumentus. Viņi saka, ka šobrīd ir tāda situācija. Viņi mums saka, ka budžetā naudas nav. Bet kāds ir jūsu viedoklis? Pārtraukt vai tomēr mēs darām tālāk? Balsojums. Mēs varam piesieties katram vārdam, bet es ceru, ka jūs to, ko es vēlos pateikt, jūs šo ideju sapratāt.
Nu, Lauri, lūdzu.
Jā, tad komitejas vadītāji teica, ka mēs šo projektu turpinam nākamgad. Bet, man liekas, nākamais jautājumos investīciju plānā ir runa par 26. Gadu. Kur mums šis projekts parādās mūsu plānos un tālākajo realizējumos projektos?
Nākošajā darba kārtības jautājumā.
Jā, tās ir jautājums par investīcijas plānu.
Jā.
Bet mums ir vēl rīcības plāns. Aktualizējam, neaktualizējam, liekam, neliekam. Ja mēs sakam, tātad, nu, šobrīd mēs sakam, ka mēs šobrīd pārtraucam iepirkumu, pareizi atceros, mums vajadzēja plāns par 3 gadiem, 24, 25, 26. Investīcija plānā, ja nemaldos, bija 26. Gads, šeit izskanēja nākamgad. Rīcības plāns. Aktualizējam, mainam, liekam, neliekam, jo šiem visiem plāniem kaut kur tomēr jāiet kopā. Pēc katrā plānā mēs rakstam kaut ko citu?
Protams, kad, nu, ja mēs runājam par plāniem, tad plānam, katram plānam ir sava, nu, tāda, ja tā var teikt, pirmkārt struktūra, otrkārt arī, ko mēs tajā plānā atspoguļojam vai varbūt arī neatspoguļojam. Rīcības plāns ir, es gribētu teikt, jau detalizētāks plāns, patiešām par tiem konkrētiem soļiem, un patiesībā rīcības plānā, kāpēc šie projekti tie bija saistīti ar plānotajiem aizņēmumiem. Tas, ko es domāju, un tas, uz ko es noteikti arī aicinu visus virzīties, un kas būs mani tālākie soļi attiecībā par šīm te aktualizācijām, skaidrs, ka mums arī tā skaitā rīcības plāns būs jākoriģē par kaut kādām lietām, kaut vai par šo te projektu, kas bija saistībā ar kolku, jo tāda projekta arī nav rīcības plānā, mēs to ļoti lieliski zinām. Un es gribu teikt tā, ka šeit mums izpildvaras līmenī un arī lēmējvaras līmenī pēc tam ir jābūt ganā konkrētiem, bet izpildvarai, jo īpaši šajā brīdī ir jādomā par to, kādas tad vēl mums ir tad tuvākajos gados iespējas dažādiem projektiem, un savukārt mums kā deputātiem ir jābūt spējīgiem izlemt, ko mēs darīsim un ko iespējams mēs nedarīsim. Jo, protams, ka tas viss lielā mērā ir saistīts ar tātad šiem te aizņēmumiem. Un ar to, kādā veidā mēs veidosim nākošā gada budžetu. Jā, šis projekts nav iekšā, bijis arī tātad šajā rīcības plānā aiz tā, ka rīcības plānā šobrīd ir atspoguļot plānotie aizņēmumi 24. 25. Gadā. Bet es gribu teikt, ka tā ir atsevišķa saruna. Šobrīd tas, ko es prasīšu, būs, lai man ir viss pilna informācija par to, kāda ir iespējamie fondi, vēl atlikušie un jau šobrīd iespējams koriģētie nākamam laika periodam. Un attiecīgi tad nevis vienkārši varās fonds vaļā un mēs startējam, bet mēs patiešām izsveram, jo kāpēc par to ir jārunāt? Tikai tāpēc vien, ka mums šobrīd vairs nav neviena stāsta, kur nebūtu vajadzīgs pašvaldības līdzfinansējums. Un tās pašvaldības līdzfinansējuma summas faktiski, nu viņas nav neizmērojamas, viņas tāpat ir ierobežotas. Tieši tāpēc mums šie te projekti ir jāizvēlās, ko tad, kas ir svarīgākais. Un visticamāk, kad arī gribētu teikt, ka tuvākajās komitejās, tai skaitā attīstības komitejā, šādai informācijai ir jābūt, un attiecīgi tad arī soli pa solim ir jāiet tālāk.
Tā, Ainim bija jautājums vai komentārs? Aini, lūdzu.
Jā, paldies. Sandra jau principu atbildēja, jo attīstības komitēja tiešām mēs runājam par to, ka ne tikai attīstības mūsu plānos un investīciju plānā, bet arī rīcības plāni būs jāmaina. Tā kā laicīgi, protams, tam būs jābūt iekļautam. Sandra jau atbildēja, tā kā, ja mēs esam vēl pie jautājumu, sadarīšu, man pagaidām visi.
Vēl Lauris lūdzu.
Jā, piepriekš minētā, ko Sandra teica par plānošanu iepriekš. Tagad neatceros komitejā vai domas sēdē, izskanēja informācija, ka tad ir noteikts vai apkopots prioritātes centrāla administrācijā. Tā skaitā bija arī jautājums par attīstības nodaļu un projektiem, kādiem mēs, uz kuriem mēs skatāmies nākamgad un aiznākamgad. Šī informācija jau joprojām nav iesūtīta par prioritātēm, prioritāriem projektiem. Izpilddirektors teica, ka šāda informācija ir apkopota.
Var pateikt, nē, es varu piebilst tikai, ka budžeta komisija deva uzdevumu izpildvarai, kā teikt, apkopot šādu informāciju, un es arī zinu, ka pagast pārvaldēm tika pieprasīta informācija. Cik tālu tur ir ar apkopojumu, man atbildes nav.
Es jautāju par centrālo administrāciju. Jo šeit bija tātad par nodaļām, kas nodefinēja savus prioritātes sasniedzamos mērķus, un tai skaitā arī bija jautājums, man bija jautājums par attīstības nodaļu, kur teica, jā, tur arī tiks nodefinēt šie te projekti, uz kuriem mēs nākamgad varētu cerēt startēt projektēšanas stadijā, būvniecības stadijā. par šo jautājums bija. Un tad man tika atbildēts, ka tā informācija ir, viņa tikai jāapkopo. Jo mans jautājums bija tādēļ, ir ļoti svarīgi to saprast līdz budžeta plānošanas tādam kārtīgam sākumam, lai skaidrs, ka tad ir tās mūsu prioritātes. Jo kamēr tas nav, tad būs grūti.
Sandra, jeb izpildvaru, jeb ko?
Kad viņi varētu būt pavisam apkopot tā, lai viņi varētu iesūtīt vai parādīt, kaut kāda informācija varētu būt? Cik mums tāli ir budžeta plānošana? Kur mēs esam, kurā posmā?
Man ir priekšlikums par budžeta plānošanu, tā ir pilnīgi atsevišķa saruna. Es domāju, ka tas nav, godīgi sakot, īsti kontekstā šobrīd ar šo te jautājumu. Un, jo tur ir ļoti daudz dažādu aspektu, kur, manuprāt, mēs vienkārši šobrīd šajā mirklī visu pirmkārt nevaram izrunāt, otrkārt tas ir laikietilpīgs jautājums.
Jā, ne jau es aizsāku tēmu par plāniem, par plānošanu un pārējo. Es vienkārši gribēju noprecizēt, lai varētu saprast, kad mēs varētu šo informāciju saņemt. Un lai es varētu definēt, kurš tad ir pēdējais brīdis, tad bija svarīgi saprast budžeta plānošanas posms, kurā mēs šobrīd esam. Bet labi, piekrīt, ka šo varam izrunāt.
Pie desmitā jautājuma. Jā. Tā, vēl viedokļi. Jā, tā Māris, lūdzu.
Jā, labdien, kolēģi. Savu viedokli, ja es izteicu arī attīstības komitejā, varbūt nedaudz atkārtošos. Tā vienkārši šo, uz ko pasākums multifunkcionālā sporta rekreācijas kompleksa būvniecība ejam jau pietiekoši ilgi. Kā jūs minējat, 4 gadus meklēja vietu. Tagad tika izstrādāts FEJA, tika veikts iepirkums un, protams, ka grūtības budžetā ir, bet es domāju, ka mums ir jāsagaida pirmkārt arī atbildi, ko Kristīna minēja, vai ir iespējams sadalīt šo maksājumu dažādās citādās proporcijās. Un tomēr turpināt un iet uz priekšu, jo kaut kā mēs varam sameklēt naudu, uzturēt viss nelikvīdas pašvaldībai, tur pieņemsim, ka piemēram, Kāķiš bērnams 200 000 5 gadu laikā, ja, samaksāts par uzturēšanu, kas nav vajadzīgs. Droši vien vēl varētu pieskaitīt vēl visu nevajagsmīgos projekts, ja, tikko mēs skatījāmies Talas otrās vidusskolas siltināšanas projektu, atkal nauda vējā un tā tālāk. Tā kā 300 000 4 gadu periodā, kolēģi, nu, tā nav liela summa priekš to, ko mēs iegūt novac un viss tā iedzīvotāji mūsu jaunā paudze un tā tālāk kaut kā skumīgi, bet es nevarēšu atbalstīt šo, kas šis tiek pārtraukts šobrīd. Paldies.
Tā vēl kādam Dainis, lūdzu.
Ja nebūtu arī pirms tam bijusi diskusija par to, ka mēs nenogremdējam šo multifunkcionālo sporta rekreācijas kompleksu Talsos, bet mēs viņu pārceļām viņu realizācijā, tad varbūt mans viedoklis būtu citāds. Tad šobrīd arī pēc sniegtās informācijas un arī pēc investīcijas plāna labojumiem projekta realizācijas turpināšana tiek pavirzīta uz 2026. gadu. Un tam ir objektīvu apstākļu, un mēs jau varam varbūt spēlēties, domāt, runāt, kurš to galo vārdu tur pieņem, vai no iepirkuma komisija, vai no tas ir izpilddirektors, vai tomēr dome. Es gribētu kolēģiem teikt, ka galvenā diskusija par šī projekta virzību mums vienmēr ir bijusi šeit domas sēdē pie šī galva dažādos lēmumos, kā nu mums ir gājis, vai tam līdzīgi mēs esam kaut kādā veidā virzījušies uz priekšu, tā kā jau tā arī Māris teica, labi, mums vietas izvēle gāja 4 gadu, pēc tam viens posms, iespējams šo iepirkumu varēja jau veikt iepriekš, pagājušo gadu noslēgt, un mēs visādas lietas varam atrast, bet skaidri un gaiši dotajā brīdī pateikt, vai mēs redzam to tajā brīdī budžetā šādu finanšu līdzekļu, lai mēs šādu līgumu noslēgtu. Mēs varam kaut kur aizņemties naudu, lai šo projektu realizētu to tajā brīdī. Vai mums, vai šāds lēmums ir jāpieņem, un Laurs jau precīzi arī pajautāja, ko darīt, ja dome nobalsot savādāk, un vai, piemēram, šādu lēmumu projektu neatbalstītu, kas notika tad, un es pieļauju to, ka visticamāk mēs atgriezties tādā vai citādā veidā pie līdzīga lēmuma projekta, jo sakot, lēmuma projektu mēs neatbalstam, tātad iepirkuma komisijai atkal jāpieņem lēmums, iepirkuma komisija secina, kad nav budžetā nauda, viņi nespētu pieņemt to lēmumu, mēs atgrieztos pie līdzīga lēmuma projekta pēc kādu laika šeit pat domsēdē un šādu pašu diskusijas arī notiktu. Un tādēļ, manuprāt, tas solis varbūt tas redzējums to, kad mēs projekta attīstību pavirzām, ka mēs būsim tikušiem krīzes gadiem vai tiem gadiem, kas mums uzliek papildus finanses saistības, lai mēs izšķiprotos ārā ar esošo budžetu, lai varētu arī pēc kādu laiku skatīties atkal multifunkcionālu sporta rekreācijas kompleksu būvniecības virzienā. Bet uz doto brīdi es citu risinājumu neredzu, kā varbūt savā ziņā nākt tālkā pieņemt šo lēmumu, šo iepirkumu atcelt.
Paldies, vēl viedokļi. Uzsāksim. Ainis lūdzu, piedod, neredzēju.
Jā, pavisam īs. Pavisam īs attīstības komitejā lēmums bija sagatavots ar diviem punktiem lēmjošo daļā. Pirmais izbeigts un otrais tad iekļaut attīstības nākamajā attīstības plānā. Nākamajā periodā sākot ar 26. Gadu. Līdz ar to šobrīd es arī nemainot arī savu balsojumu līdzīgās balsojot attīstības komitejā. Es arī esmu par to, ka šobrīd ir jādod skaidrs signāls arī izpildu varai, ko darīt ar šo iepirkumu. Respektīvi, es šobrīd būšu, lai šo iepirkumu izbeigt, jo mēs ļoti daudz to jautājumušam pašu lūguši pacelti domas sēdājas. Sēdēs daudz deputātu vairāk kārtoju prasījuši, un es esam vienmēr skatījuši domas sēdēšos jautājumus. Tāpēc man vispār nav nekas pret, ka mēs šobrīd izsakām katru savu viedokli tieši domas sēdē, un ja palīdzam izpildu varē līdz ar to. Darbinieki strādājuši, un tas ir ne tikai tāds, nu, tie ir attīstības jautājums, bet ir arī politikas jautājums, arī finanšu jautājums šobrīd. Un līdz ar to es, jā, šobrīd personīgi balsošu par iepirkumu izbeigšanu, bet tajā pašā laikā es uzreiz saku, līdzīgi kā arī attīstības komiteja, es atbalstu šo projektu. Mums tāds iespējas būs atsākšām, un sākot, teiksim, ar 2026. Gadu, tāpēc pie nākamā dienas kārtības jautājuma arī par attīstības dokumentu papildināšanas. Es uzreiz saku, ka es tur noteikti atbalstīšu šī te projekta iekļaušana nākamās periodas. Tad, kad mums finanšu situācija būs mazliet savādāk. Paldies!
Tā paldies! Vēl būs viedokļi vai uzsāksim balsojumu? Tā, balsojumu slēdzu. Tā, rezultāts par 7, pret 3, atturas 1. Tātad lēmuma projekts tiek virzīts uz domas sēdi. Paldies, kolēģi. Šobrīd, manuprāt, būtu nepieciešams pārtraukums. Jo pusotru stundu esam strādājuši. Jau stundu un 40 minūtes. Tā, līdz 14.30. Līdz 14.30, kolēģi, ja? Paldies. Tā, kolēģi, turpinām finanšu komitejas sēdi. Nākošais jautājums par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam. Investīcija plāna 2024 līdz 2026. Gadam grozījumiem. Lauris Laicāns, attīstības departamenta plānošanas nodaļas vadītājs. Tā vajadzētu būt pareizi.
Jā, tieši tā.
Jā.
Labdien visiem, jā. Tātad šis lēmuma projekts ir sagatavots ņemot vērā jau jums šodien iepriekš skatītos divus lēmuma projektus. Un tad es īstumā par katru no tiem, nu patās runājam, tātad par multifunkcionālās sporta un rekreācijas centra izbūvi Talsos, tātad attīstības komitejā, tātad arī šis jautājums tika skatīts, tur viņš tika attiecībā par grozījumu investīciju plānā tika ielikts kā viens no punktiem lēmuma projektā, tātad mēs esam izņēmuši ārā to punktu no lēmuma projekta un sagatavošu, ievietošu to jaunā lēmuma projektā par grozījumu investīciju plānā. Tad patās, ja jūs diskutējāt par šo nepieciešamību, šo jautājumu par šīm finansējuma avotu iespējām, līdz ar to tas, kas ir paredzēts precizēt investīciju plānā, ir izdarīt grozījumus attiecībā uz plānoto šo laika posmu, un tad pieplikums ir mainīt divus rādītājiem projektam, ko mēs atstājam investīciju plānā, bet grozam šos datumus, kas ir norādīti uzsākšanas gads no 2023. līdz 2026. un pabeigšanas gads no 2027. līdz 2030. gadu. Pēc šodienas pēdas varbūt arī jāpatricēsies šis komentārs par projektu īstenošanu, tur mēs varbūt to jaunāko informāciju vēl ieliksim, jo es pašlaik esmu ierakstījis, ka tiek skatīts šis ritinājums par tālāko rīcības, protams, ka būs kaut kādi arī konkrētāki soļi. Un otrs jautājums, tad arī šis jautājums šodien tiek skatīts, tas ir par attiecībā par projektu publiskās infrastruktūras uzlabošanu pie Kolkas Altes nama. Tad atgādināšu, ka tas, ka ar teritorijas attīstības plānošanas likuma 22. pantu 2.1. daļu plānā tiek iekļaut attīstības projektu, kur ieviešanas izmaksas ir 5000 eiro un vairāk. Ņemot vairāk, ka šis projekts varētu tikt atbalstīts un virzīts arī uz domsē, tad arī mēs esam iekļaujuši to investīcijas plānā. Jā, pēc šodienas diskusija, es saprotu, ka būs arī iespējams uz domas sēdi nepieciešama kaut kāda precizējuma, bet tomēr salāgosim ar šo lēmu projektu, kas ir par dalību šajā projektā, un tas varētu būt attiecībā uz pašu nosaukumu, izmaksām mērķiem, izpildes gadi varbūt palikt tie paši, un arī attiecībā uz izpildi, es saprotu, ka 26. ja tik novembrī tiks iesniegts, tad arī pieprecizēsies tā informācija, tik tā, cik tālu mēs esam tikuši. Tas man būtu īstumā viss.
Tā, kolēģi, jautājumi. Lauris, lūdzu.
Man jautājums, kā mēs nonācam par multifunkcionālo halli pie uzsākšanas gada 26. tieši. Kādi bija tie apsvērumi?
Tas bija priekšlikums no... Es saprotu, ka šis jautājums arī ir... Komitejā skatīt bija finanšu komitejā, bet šis ir no iepriekš sagatavotā lēmuma projekta 26. gadu.
Mm-hmm. Skaidrs, paldies.
Tā, vēl būs jautājumi, Aldis, lūdzu.
Jā, man būs pāris jautājumi. Pirmais ir sekojošs. Nesen līdz maniem nonāca informācija par to, ka nu, no mūsu investīcija šī te plāna ir pazudusi Dundagas pagastas Kubala skolas atjaunošanas ieraksts kaut kādā brīdī. Es nezinu iemeslu, kādēļ viņš pazuda, bet kādēļ mēs viņu šobrīd neieliekam atpakaļ, lai varētu attiecīgi plānot budžetu. Ja nepieciešams vai iespējams. Vai ir kāds komentārs par Kubala skolas šo te investīciju iespējamo atjaunošanā?
Es varu no savas puses tikai pakomentēt, ka jā, mēs gatavosim arī, šodien mēs skatāmies tātad grozījums investīciju plānām, bet mēs gatavosim arī, tas būs vai, nu, es domāju, janvāra vai decembra vai janvāra sēde, iespējams, tad būs jautājums par jaunā investīciju plāna apstiprināšanu. Arī pārskatīsim tātad tie projekti, kas ir izslēdzami, tie, kas varbūt jauni, kas ir iekļaujami investīciju plānā, tad to jautājumu aktualizēsim. Attiecībā par pazūšanu vai nepazūšanu, tur jāpaskatās tīkā grūsiņi ir, bet nu, gatavojot investīciju plānu, tas bija kas šim gadam un turpmākajiem diviem gadiem, kas ir tātad, tas ir 24. gadu arī šo jautājumu. Mēs arī budžeta komisijā skatījām, gājām cauriem visiem tiem investīciju projektiem, kas ir iekļauti investīciju plānā, un tad attiecīgi, man liekas, tajā brīdī arī tika šis projekts izplēts ārā no investīciju plānu, jo tad mēs arī tajā brīdī vērtējām, kuriem tad būs šiem projektiem kaut kāds finansējums, piesaistāms iespējams būt arī, un iespējams tajā brīdī viņš ir izņemts ārā.
Kurā institūcijā? Budžeta komisijā? Tas
var... Arī, jā, investīcija plāns, arī projekts pagāja, tā, nu, es tādu nepateikšu, kurā datumā, bet tika skatīti arī šie jautājumi budžeta komisijā arī, jā, es skaitā.
Jā, bet tā tad faktiski, lai kādu darbību šajā investīcija plānā iekļautu, būtu nepieciešams kas?
Domas lēmums. Mēs apstiprinām investīciju plānu ar domas lēmumu.
No, es to saprotu, gan grozījumu, gan plānu apstiprināt ar domas lēmumu, bet kam ir kaut kas jādara, lai kādu darbību ielikt, iekļaut? Es kāpēc vaicāju? Tāpēc, ka iestādes savu budžetu plāno, no kā tas ir noteikts, ir jābūt sasaistai ar investīciju plānā paredzētām darbībām. Ja kāda darbība nav investīciju plānā, tad īsti budžetā iekļauta viņu nav nekāda pamata. Un tad ir jautājums, kurā brīdī tad iestādes vadītājs apzinoties to, ka viņam, viņa kādai, nu, kādam īpašumam ir nepieciešams plānot viņa atjaunošanu vai kaut kā savādāk attīstību, ja viņa nav investīcija plānā, kas ir jādara?
Nu, jāskatās, cik reāls ir dabūt šis finansējums arī, ko mēs varam piesaistīt.
Aldi, drīkst vienu komentāru?
Nu, droši, kurš?
Jo man ir bijusi saruna ar Ziemeļkurzemes biznesa asociācijas administratīvo vadītāju Abai Guntu. Precīzi viņa man nepateica, būs kārtējā projekta uzsaukuma kārta, kultūras mantojuma saglabāšana, LFLA finansējums. Un es domāju, tad arī mēs runājam par to, kad lai šī... kā teikt, šī Kubalu skola atdzīvotos arī to, jebkurā gadījumā to, uz to novads varētu gatavot projektu iesniegumu. Tāds plāns ir.
Tas ir tas labākais. Tas labākā ir tas informācija, labākais. Jā, kas varētu būt, ka ir kaut kas saskatāms finansējums pie apvēršana, bet es tieši šobrīd runāju tieši investīciju plāna kontekstā, jo šobrīd tādas darbības nav. Respektīvi, par viņām neviens Bet būtības nedomāju.
Domā, es domāju.
Nu, es arī, bet ja, es gribēju domāju, saprast, kādēļ mēs šādi neviekam.
Jebkurā gadījumā to jau var izlabot un pielabot, reku valdes arī ceļu roku.
Jā, es gribēju papildināt un pinkai naudu uzdoto jautājumu taisni par Kubala skolu un arī to, ko teica Juzefs Kundze. Es varu apstiprināt, mums bija atsevišķa sapulce attīstības nodaļā, akcentējot, ņemot vērā šo kultūrvēsturisko vērtību gan Kubala skolai, gan Dundags pili un pilnīgi piekrīt, kad mēs nevarētu nekādas sevišķi, ir tur divas lietas, kas ir tādas abās iestādēs avārijas situācijā, stāvoklī, nevarētu darīt, ja nebūtu investīcijas plānā, līdz ar to bija tā, ka doma ar attīstības nodaļu, ņemot vērā arī iepriekš izskanējušo diskusiju par aktualizāciju, par to tām prioritārām lietām, kas ir pagastos, kas ir centrālā pārvaldē, vismaz no attīstības departamentā lūgt un virzīt iekšā, teiksim, iekļaut atpakaļ, jo, kā jau teica Juzefs Kundze, tad abām šīm nu, iestādēm ir iespēja piesaistīt finansējumu un arī attīstības nodaļu kopā ar iestāžu vadītājiem un konsultējoties redz, kādā, kuros projektos var ar ļoti lielu, nu, kā lai pasaka, vai otrādāk, teiksim, ar mazu pašvaldības līdzfinansējumu daļu, kas ir 10% šīs lietas sakārtot. Jā, tā kā visticamāk, kad arī lūksim deputāts atbalstīt, iekļaut atpakaļ.
Un vēl es gribētu piekomentēt iespējams, nu, tā teikt, argumentēt būtu tas, kad Lauris Laicāns arī nevar iekļaut vēl šo objektu, jo, cik es sapratu, no Abais kundzes vēl nekādas kontroltāmes īsti nav. Tādēļ arī līdz, ko precīzāk aprēķina būs, tad arī es domāju, ka mēs atvērsim šo plānu un ieliksim šo objektu, bet aizmirst šis objekts nav.
Nu, es gribu teikt tā, ja mēs kaut ko izņemam ārā no sava vidēja termiņa plāna, tad mēs viņu aizmirstam uz to periodu, kam tas plāns ir paredzēts. Nu, tur cita varianta nav, jo šis ir mums šobrīd derīgs līdz 26. Gadam, Un ja kaut kādas lietas viņā nav, tad ir skaidrs, ka mēs par viņu nedomājam. Tas, ka mēs domās esam kopā ar šo te skolu, tas ir cits stāsts. Bet ja mēs nopietni, ja šie vārdi ir nopietni, tad tam ierakstam ir jābūt investīciju plānā, tāpat kā jautājumā par multifunkcionālo sporta rekreācijas centru, piemēram, kam vispār termiņš ir 26. gads. Nu, visi viņi mums ir vienādas.
Aldi, darbi būs nopietni.
Labi. Es sapratu, bet jā, kamēr viņi tur nav, es tādu, man viedoklis laikam bišķi savādāks. Bet ja es varu vēl izmantot iespēju, kamēr Lauris
ir iespējies
runāt par attīstības programmu kā tādu, jo tā tad mūsu budžeta sagatavošanas kārtība nosaka, ka nu, iestādes iesniedz pamatots iesniegums par līdzekļiem nepieciešamajiem, kurus izskata attīstības plānošanas projektu vadības nodaļu vai atbilst vai neatbilst attīstības programmas pasākumiem. Mūsu attīstības programma šobrīd ir tādā detalizācijā vai aktualitātē, lai iestāžu vadītāji varētu pielāgot vai iesniegt katru savu naudas vajadzību saistībā ar attīstības programmas pasākumiem. Vai tas notiek tā, kā rakstīts budžeta sagatavošanas noteikumos?
Vēl neesmu redzējuši šo dokumentu, jā, kur mēs jāizina šo rīkojumu, kur mums jāsakaņo ir. Jā, attiecībā, protams, ka rīcība plānā nebūs iekšā visas darbības, ko iestādes, ko tā kā plāno darīt, vai kas budžetā jāparedz ir. Tas viennozīmīgi, ka nebūs tā atsaucis visur uz rīcību plānu. Tik smalks tas nav dokuments arī, un nav jāparedz.
Nu, visur nē, bet nu...
Jā, viss tam nebūs, jā, bet nu, daļā jā.
Budžeta noteikumi nedetalizē, cik eiro.
Jā.
Es saprotu, uzturēšanas izdevumus visticamāk nē, kā tāds, nav jēgas atsaukties, bet nu, kā tad mēs to plānojam, kā iestāžu vadītāji? Es nezinu, kādā stadijā šobrīd iestāžu vadītāji budžeta pieprasījumi tāmis, kā tas notiek šobrīd un kāda tur ir tā sasaiste, ar kuru dokumentu šobrīd?
Aldi, varam atbildi, varbūt pie 10. jautājuma.
Nu, šeit ir attīstības programma nedaudz, un tas nu, ir saistībā tas arī ar to investīciju arī, plānu.
Nu, var, nu, Sandra vēlas komentēt.
Jā, es vēlos komentēt. Es jau mazliet iepriekš neatkārtošos ieskicēju, kādā veidā vispār mums tā ar to plānošanu veicās vai neveicās. Skaidrs, ka tad, kad apstiprināja šo te investīciju plānu 24., 25., 26. gadam, tad arī bija jautājums par šo detalizāciju un par projektu iespējām, un es vēlreiz uzsvēršu, ka mums šobrīd ir jābūt uz galda pilnīgi skaidrām šīm projektu iespējām, kādas mums ir. Šajā periodā tas ir pirmais, arī tā skaitā tas attiecās uz šiem te līderu projektiem, es gribētu teikt, arī tiem ir jābūt pilnīgi skaidriem un tas mans plāns ir ne tikai sagaidīt, bet arī proaktīvi darboties tādā izpratnē, ka droši vien, kad ciešā sasaistē ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, Un partnerību, un attiecīgi, bet tas, ko šobrīd dara iestāžu vadītāji, tad plāno budžets, protams, ka viņiem ir noteikts, ka jābūt šai tas sasaistēji, tad iesniedzot kaut kādas budžeta priekšlikumus, ja tā var teikt, tad šī sasauce ir nepieciešama. Bet tajā pašā laikā es gribu teikt, ka tas ir tāds divpusējs process, ja mēs redzam, ka patiešām ir šīs iespējas un par viņām aktīvi runā tad iestāžu vadītāji, kur par to ir atbildīgi, tad mums vēl ir laiks līdz tam, kamēr mēs skatīsim budžetu, tad iekļaut arī, bet mēs jau redzēsim tad kopā nu, kā tādu pie tā, kas būs iesniegts no iestāžu vadītājiem, vēl pirms budžeta apstiprināšanas arī apstiprināt investīciju plānu ar tām aktivitātēm, kas šobrīd parādīsies, ja tā var teikt, no jauna, jo šajā gadījumā ir reāls iespējas to realizēt.
Aldi, lūdzu.
Jā, paldies par skaidrojumu. Tas ar investīciju plānu tik tālu es sapratu. Labi, ja mēs viņu izmantojam lielo lietu un iespējamo lietu plānošanā. Bet tad vēl atgriežoties pie Laura, mūsu attīstības programmā joprojām ir mūsu vecā pašvaldības struktūru redzam. Man īsti dažviet nepaliek skaidrs, par kādu rīcību tagad ir atbildīga kāda no mūsu institūcijām, un es baidos minēt, bet ļoti iespējams, ka tam vajadzētu arī traucēt, novērtēt darbinieka darba izpildi, ja tu nevari zināt, kādas mērķis viņam vispār vajadzētu skatīties viņa darbā. Ja attīstības programmā ir joprojām dažādas nodaļas, kuras mums neeksistē jau pietiekams sen. Jaunā reforma bija šogad, bet arī iepriekš tur bija dažādas pārbūves saistībā ar kultūru, sportu, turismu, un kas, kā šis šobrīd darbojas īsti. Ko jūs ņemat vērā administrācijā, kad jūs skatāties darbinieku vai institūcijas kaut kādas, nu, attīstības programmā veicamos darbus? Ja viņu tur nav, tur nav neviena departamenta jaunā. Tur ļoti iespējams nav darbinieku amata vairs tādi, kādi kādreiz bija, kad attīstības programma izstrādājām. Kā šis šobrīd darbojas Talsu novada pašvaldībā?
Es tikai varēšu nokomentēt, jā, par šo nepieciešamību, tad grozīt, tad runā par rītību plānu šajā gadījumā, jo investīciju plānā tur ir
attīstības programmas rīcība plāns, jā, tas ir tā vieta, kur viss pilktāk ir redzams, ka mēs esam sadevuši uzdevumus un izpildes dažādām nodaļām, institūcijām, iestādēm, pārvaldēm un tam līdzīgi, un šobrīd, nu, tur var tikai nojaust, kurš par to uzdevumu izpildi ir atbildīgs.
Jā, to es piekrītu, tas būtu aktualizējums jautājums arī, bet attiecībā par to, kā mums tālāk tas tiek doģies, to gan es nevarēšu atbildēt. Jā. Kad vai šie darba uzdevumus padalīt?
Tas būtu atkarīgs no kura, no kāda uzdevuma došanas, no kāda pakalpojuma, kā mēs šo te... Jo man ir acīm redzams, ka tas attīstības programmas rīcības plāns ir kaut kādā veidā jāaktualizē, vai ne? Vai jā?
Jā.
Jā.
Tas būtu aktualizēšana, protams.
Jā. Un ko mēs ar šo darām, ar šo aktualizēšanu?
Nedzirdēju jautājumu, piedodiet, es Sandru debatēju.
Ko mēs darām ar attīstības programmas aktualizēšanu tā, lai viņa jau gadu nedarbotos ar nēsošiem izpildītājiem, kur tur patiesībā neviens ne par ko nav atbildīgs, izņemot amats ir izpildu direktors, ko es te atrodu tādu, kurš joprojām, nu, ir saprotams, kurš tieši tas ir cilvēks. Pārējie viss ir nu, KSAN, SAMNA, APPVN, finanšu nodaļa.
Nē, nu, Aldi, es domāju, ka tu pats ļoti labi saproti, mums ir jādod laiks un plānošanas dokumentus.